Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Komil Allamjonovga suiqasd ishida yangi figurant. Prezident xavfsizlik xizmati sobiq mulozimi Shuhrat Rasulov hibsga olindi. Rasulovning hibsga olinishi Janubiy Koreyada ushlangan suiqasd gumondorlaridan Javlon Yunusovning O'zbekistonga topshirilishi ortidan yuz bermoqda. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, Toshkentdagi qudratli ofisda Otabek Umarovning o'ng qo'li bo'lgani aytilgan Shuhrat Rasulov suiqasd buyurtmachisi sifatida gumonlanmoqda. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shovshuvli siyosiy qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Demak, prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovda O'zbekistonning qudratli DXX va undan-da qudratliroq PDXX yoki prezident davlat xavfsizlik xizmati joriy va sobiq rahbarlarining nomi tobora ko'proq yangramoqda. Ularning eng so'nggisi Shuhrat Rasulovdir. Otabek Umarov o'tgan haftagacha rahbarlaridan bo'lgan prezident davlat xavfsizlik xizmati O'z xavfsizligi boshqarmasining sobiq boshlig'i Shuhrat Rasulovning shaxsi haqidagi ma'lumotlar shu qadar maxfiylashtirilganki, Ozodlik u haqda ochiq manbalarda birorta ham ma'lumot topolmadi. O'zbekiston hukumati va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Rasulovning hibsga olinganini tasdiqladi. Manbalarning bildirishicha, Jiguli va Kalabok laqabi bilan tanilgan Shuhrat Rasulov Allamjonovga qarshi suiqasd buyurtmachisi sifatida gumonlanmoqda.
Javlon Yunusov tergovda Shuhrat Rasulovga qarshi ko'rsatma bergan, ya'ni Allamjonovga qarshi suiqasd buyurtmachisi sifatida Rasulovni ko'rsatgan. Shundan keyin Rasulovni ushlab ketib, delo ochishdi. Hozir Rasulov Gvardeyskida ushlab turilibdi.
Ozodlik na o'zbek matbuoti va na boshqa ochiq manbalarda Shuhrat Rasulov haqida biror ma'lumot topa olmadi. Foto va videosi u yoqda tursin, hatto uning nufuzli lavozimlarga tayinlangani haqida ham ma'lumot yo'q. Xo'sh, internetni o'zi haqidagi ma'lumotlardan tozalash qudratiga ega bo'lgan bu shaxs kim? Ozodlik bir necha kun davomida o'tkazgan surishtiruv natijasida matbuotdan yashirilgan bu sirli shaxs haqida ayrim ma'lumotlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Shuhrat Rasulov 1984-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. O'z faoliyatini ichki ishlar bo'limida oddiy xodimlikdan boshlagan Rasulov keyinchalik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 7-chi yoki tezkor xodimlar tilida slejka deb ataladigan kuzatuv bo'limida faoliyat ko'rsatgan. 2018-yil yanvarida Prezident davlat xavfsizlik xizmati tashkil etilgach, Shuhrat Rasulov ushbu tuzilmaning o'z xavfsizlik boshqarmasiga boshliq etib tayinlangan. Rasulovni yaqindan taniganlar uning mansab pillapoyalaridan ko'tarilishini Otabek Umarovga bog'lashadi.
Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmatiga Shuhrat Rasulovning ishga olinishiga sababchi bo'lgan. Rasulov 2018-yildan boshlab 2 yildan oshiq o'sha yerda ichki xavfsizlik boshqarmasi rahbari bo'lib ishladi. Polkovnik Alijon Ashurov DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i bo'lsa, Rasulov PDXX da xuddi shunday lavozimda bo'lgan. Aslida ikkalasi bitta komandada ishlagan.
Manbalar iddaosichi Shuhrat Rasulov prezident davlat xavfsizlik xizmatida ishlagan paytda DXX va bosh prokuraturaning sobiq rahbarlariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlarini tergov qilishga boshqosh bo'lgan. Manbalar uning jumladan 2019-yilda DXXning sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev, shuningdek sobiq bosh prokurorlar Rashidjon Qodirov va Otabek Murodovlar ustidan tergov hamda yopiq mahkama jarayonlarida muhim rol o'ynaganini aytishadi.
Shuhrat Rasulov DXX, prokuratura, ichki ishlar vazirligi, sud, bojxona, soliq idoralari kuratori bo'lgan. Har bir organda o'zining odamini yuqori lavozimlarga joylagan. Rasulov Otabek Umarovning palachi edi. Agar biror rahbar bular yo'rg'iga yurmasa, ularni yo'q joydan ayblov topib qamab tashlagan. Ixtiyor Abdullayev ishida Rasulovning o'zi tergov guruhiga rahbarlik qilgan. Rashidjon Qodirov, Otabek Murodovlar ish ham Rasulov aralashuvi bilan bo'lgan.
2019 yilda O'zbekiston sobiq bosh prokurori DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 18 yil, uning o'rinbosari Jahongir Igamov esa 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Karimov davrida konstitutsiyada belgilangan 2 muddat o'rniga 3 muddat yoki 15 yil bosh prokurorlik qilgan Rashidjon Qodirov esa 2019 yilda Toshkent sudi qarori bilan 10 yilga qamalgan. 2023 yilda muddatidan avval u ozodlikka chiqarilgan. Sud yana bir sobiq bosh prokuror Otabek Murodovga nisbatan 5 yillik ozodlikni cheklash jazosini qo'llagan. DXX va bosh prokuraturaning sobiq rahbarlari ustidan mahkamalar yopiq eshiklar ostida o'tgan. Ammo o'sha yillarda nisbatan ochiqroq bo'lgan o'zbek matbuotida bu mahkamalarga oid ayrim tafsilotlar yoritilgan. Manbalar ta'kidicha, ushbu jinoyat ishlarini tergov qilishda muhim rol o'ynagan Shuhrat Rasulov nomi matbuotga sizmasligi uchun ma'lum choralar ko'rilgan.
Uning keyinroq Prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan ishdan olinish sababi noma'lum. Manbalar Rasulovning xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun lavozimdan chetlatilganini aytishadi.
Rasulov shundan so'ng bir muddat Qoraqalpog'istonda Milliy gvardiya tizimida ishlagan va keyinroq Toshkentga qaytgan. Oradan ko'p o'tmay u Toshkentdagi Darxon biznes markazidagi qudratli ofisda paydo bo'lgan.
Rasulov bu noqonuniy tuzilma rahbarlaridan biriga aylanadi va hech qanday lavozimga ega bo'lmasa-da davlatning barcha xavfsizlik idoralariga va hatto prezident administratsiyasiga ham o'z hukmini o'tkaza oladi. Uning administratsiyada eng yaqin safdoshi yoshlikda birga katta bo'lgan sinfdosh do'sti Aziz Magrupov ekani ma'lum. Magrupov hamon prezident administratsiyasida prezident yordamchisi lavozimini egallab keladi va sud huquq masalalari bo'yicha kurator hisoblanadi.
Shuhrat Rasulov ofisda Otabek Umarovning o'ng qo'li bo'lgan. Rasulov hamma ishni uddalagani uchun uning ofisdagi laqabi 5 bo'lgan. Rasulov ofisga bo'ysunishni istamagan shaxslarga kompromatlar topib, ularni blogerlar yordamida tarmoqlarda tarqatishni yo'lga qo'ygan yoki ularga qarshi soxta ish ochtirib, qamatib yuborgan. Bo'ysunganlarga esa oylik nalog solingan. Ofis o'ziga nalog to'laganlarga kirishi bo'lgan. Ularni tekshiruvlardan, suddan, qamoqdan himoya qilib kelishgan.
Ozodlikka bu iddaolarni tasdiqlovchi rasmiy hujjat ma'lum emas. O'zbek rasmiylari Toshkent markazida Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisga oid ma'lumotlar yuzasidan sharh berishmagan. Ofis nomi Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga doir rasmiy xabarlarda ham tilga olingani yo'q. Ammo Bosh prokuratura shu yil yozida ofis faoliyatini taftish qilgani ozodlikka ma'lum. Taftish natijalari esa hech qayerda ochiqlanmagan. Ozodlik ixtiyorida shuningdek ofisdan jabr ko'rgani aytilgan tadbirkorlarga oid ma'lumot va hujjatlar bor. Bu alohida surishtiruvimiz mavzusi. Ozodlik surishtiruvlari o'tgan haftagacha Prezident Davlat xavfsizlik xizmatining de-facto boshlig'i bo'lgan Otabek Umarovni u rahbari bo'lgani iddao qilingan norasmiy ofis orqali Komil Allamjonovga suiqasd ijrochilariga bog'lagan edi. Noyabr 25 kuni Otabek Umarov Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatilgan va shu kunning o'zida Milliy Olimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari sifatida qo'mita jamoasiga taqdim etilgan. Rasmiy xabarda Otabek Umarovning Prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan ketkizilgani borasida lom-mim deyilmadi. Oradan 3 kun o'tib, 28 noyabr kuni Milliy Olimpiya qo'mitasida o'tkazilgan majlisga esa Prezident administratsiyasi departament rahbari Odil Abdurahmonov raislik qildi. Hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi manbalar Umarovning ishdan olinishi sababini Komil Allamjonovga suiqasd bilan bog'lashgan, ammo rasmiy tergov hozirga qadar Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa biron mulozimning suiqasddagi roliga ishora qilmagan. Ozodlik manbalari 23 noyabr kuni DXX raisi Abdusalom Azizovning ishdan olinishini ham Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga bog'lashgan. Bir vaqtning o'zida DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari ishdan chetlatildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, ular Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda.
Bular polkovnik Ashurov Alijon G'aniyevich, DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i. Ashurov Sarvar G'aniyevich, bosh vazir yordamchisi, qabulxona mudiri, polkovnik Alijon Ashurovning ukasi. Polkovnik Toshxo'jayev Danyor Baxtiyorovich, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Polkovnik Adhomov Ahrorjon Halimjonovich, Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti boshlig'ining o'rinbosari, jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i. Podpolkovnik Timur Sobirov Akromovich, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'lim boshlig'i. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, so'nggi kunlarda DXXning yana kamida 4 nafar xodimi ishdan chetlatilgan. Bular Uzoqov Ganjar Ummat o'g'li, DXXning axborot xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimi. 2018-yilda prezident Uzoqovni martlik ordeni bilan taqdirlagan. Muzaffar Nurbayev, DXXning korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi xodimi. Akmal Kospaldiyev, DXXda iqtisodiy xavfsizlik uchun mas'ul bo'lgan. Timur Shorixsiyev, DXXning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshliq o'rinbosari. Bu shaxslarning ishdan olingani haqida rasmiy ma'lumot e'lon qilingani yo'q. Nima uchun ishdan olingani ham ma'lum emas. Ozodlik manbalari ularning Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisda norasmiy vazifa olganini aytishadi. Jumladan, manbalarning iddao qilishicha, ishdan chetlatilgan Uzoqov Ganjar Ummat o'g'li DXXning axborot xavfsizligi uchun mas'ul xodimi lavozimida mahalliy jurnalist va blogerlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgan. U jumladan Human Us nashri bilan bog'liq hibsga olishlar va tergovda muhim rol o'ynagani aytiladi. Ishdan chetlatilgan yana bir xodim Timur Shorixsiyev esa manbalar iddaosicha DXXning iqtisodiy xavfsizlik uchun mas'ul xodimi sifatida Toshkentdagi norasmiy ofisning biznes manfaatlarini ilgari surish bilan shug'ullangan. Ozodlikning hukumat va kuch tizimlaridagi manbalari O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolik bosh boshqarmasi boshlig'i Badriddin Shorixsiyevning o'g'li bo'lgan Timur Shorixsiyev ayni lavozimda DXX sobiq raisi Abdusalom Azizovning biznes manfaatlarini ham ilgari surib kelganini iddao qilishdi. Bu shaxslarning Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga jalb qilinib-qilinmagani ma'lum emas. Ozodlik manbalari bundan avval ishdan olingan hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining 6 nafar yuqori martabali mulozimlari Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilgani uchun lavozimdan chetlatilganini aytishgan.
Ozodlik manbalari ishdan olingan kuch tizimlari mulozimlari Otabek Umarovga yaqin shaxslar ekanini aytishgan. Na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar bu iddaolarni tasdiqlamagan, rad ham etgan emas. Otabek Umarov nomi Ozodlikning nepotizm va korrupsiyaga doir qator surishtiruvlari markazida bo'lgan. Umarov yoki boshqa o'zbek rasmiylari bu surishtiruv xulosalari yuzasidan Ozodlik savollariga javob bermagan. Allamjonovga suiqasd ishidagi figurantlardan biri Koreyada ushlanib olib kelingan Javlon Yunusovning ham ofisga yaqinligi va u Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li bo'lgani aytilgan. Ilk bor ozodlik surishtiruvida nomi tilga olingan Javlon Yunusov keyinchalik Interpol qidiruviga berilgan va 23 noyabrda Janubiy Koreyaning Tayen shahrida qo'lga olinib, O'zbekistonga topshirilgan. Ozodlik surishtiruvlari Javlon Yunusov Komil Allamjonovga qarshi suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in bo'lishi mumkinligini o'rtaga chiqargandi.
Allamjonov voqeasini biz qilganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Ozodlikning Toshkentdagi manbalari Otabek Umarov shoshilinch tarzda Janubiy Koreyaga uchib ketgani va uning safari Yunusov ekstraditsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytishgandi. Hukumatdagi manbaning iddaosicha, Javlon Yunusovni o'zbek huquq-tartibot idoralari qo'liga topshirilishiga erishish orqali Umarov Allamjonovga suiqasd ortidan o'z shaxsi atrofida paydo bo'lgan shubhalarni aritishini maqsad qilgan. Avvalgi surishtiruvlarimizda Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilgan Natalya Fen hibsga olingani haqida gapirgandik. Manbalar Javlon Yunusov Koreyadan olib kelingandan keyin uning fuqaroviy rafiqasi Natalya Fen hibsdan ozod qilinib, uyga qo'yib yuborilganini aytishdi. Shu o'rinda 26 oktyabr kuni Qibrayda sodir bo'lgan suiqasd urinishi xronologiyasini qisqa eslatib o'tsak. 26 oktyabr Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining sobiq rahbari Komil Allamjonov o'tirgan mashina Qibray tumanida noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilgandi. Bosh prokuratura hodisada hech kim jabrlanmaganini aytgan va uni suiqasd deb atagan. 27 oktyabr Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sheriga o'tirgan mashina Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. 27 oktyabr Shohruh Ahmedov va Ismoil Jahongirov suiqasdni bo'yniga olib video tarqatdi. O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari 15 sutkaga qamaldi. 10 noyabr Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Allamjonovga suiqasdda uning qo'li yo'qligini iddao qilib chiqdi. 20 noyabr Javlon Yunusovning fuqaroviy rafiqasi Natalya Fen hibsga olindi. 22 noyabr Interpol Javlon Yunusovni o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi bilan xalqaro qidiruvga berdi. 23 noyabr Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlandi. Otabek Umarov Janubiy Koreyaga shoshilinch uchib ketdi. Hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari tergovga to'sqinlik qilgani uchun lavozimidan chetlatildi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi general Abdusalom Azizov lavozimidan bo'shatildi. 25 noyabr Janubiy Koreya Javlon Yunusovni O'zbekistonga topshirdi. Otabek Umarov Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bosh prokuratura Komil Allamjonovga suiqasd ishida jami 7 kishi gumonlanayotganini e'lon qildi. 26 noyabr Shuhrat Rasulov Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi sifatida hibsga olindi. Ta'kidlab aytamiz, hozirgacha suiqasd yuzasidan Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi birorta aniq jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Ozodlik bu borada barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing va uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Tbilisida norozilik namoyishlari 3 kundan buyon ketma-ket davom etmoqda. Yevropa ittifoqining yetakchilari yangi lavozimlarining birinchi ish kunida Kiyevga yetib keldi. Halabdagi suriyalik isyonchilar vayronalar ko'lamini o'rganmoqda. Ukraina urushining 1012 kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Gruziya poytaxti Tbilisida shanba kuni kechqurun Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni bekor qilgan hukumatga qarshi norozilik namoyishlari davom etdi. Namoyishchilar parlament oldida barrikadalar qurishdi va politsiyachilar tomon mushak otishdi. Politsiya bunga javoban olomonga qarata suv purkadi, ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi va barrikadalarni buzib tashladi. Video tasvirlarda kamida bir namoyishchi qo'lga olingani ham ko'rinadi. Parlament binosida ehtimol mushakbozlikdan kelib chiqqan kichik yong'in ham sodir bo'lgan. Namoyishlar g'arbga qarshi hukmron partiya o'tgan oy saylovlarda qayta saylangandan beri eng keng ko'lamli namoyish bo'ldi. 3-chi kundirki Tbilisida norozilik namoyishlari davom etmoqda. Bosh vazir muxolifat davlat to'ntarishi rejalashtirayotganini aytdi. Politsiya shahar markaziga yig'ilgan minglab namoyishchini tarqatishga urinmoqda.
Men birinchi navbatda Rossiyaga norozilik bildiraman. Rossiya butun Gruziyani bosib olishga harakat qilmoqda. Ular Gruziyada o'zlari xohlagan hukumatni o'rnatib, shu orqali bizni bosib olmoqchi. Bizni qul qilishmoqchi. Ammo biz tinchlikni, ozodlikni xohlaymiz. Biz o'z erkimiz uchun kurasha olamiz va doim kurashib kelganmiz.
Biz Yevropa yo'lini qo'llab-quvvatlayapmiz. So'z erkinligi, inson huquqlari tarafdorimiz. Biz bulardan voz kechmoqchi emasmiz. Taslim bo'lmaymiz. Imkoniyatimizni qaytarish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz.
Gruziya konstitutsiyasida Yevropa ittifoqiga qo'shilish belgilanganiga qaramay, hukumat to'satdan a'zolik bo'yicha muzokaralarni to'xtatishga qaror qildi. Bu esa 3 million 700 minglik aholiga ega mamlakatda katta noroziliklarga sabab bo'ldi. Gruziya prezidenti Yevrointegratsiya bo'yicha norozilik namoyishlari fonida parlamentni noqonuniy deb e'lon qildi. Gruziya prezidenti Salom Zurabishvili hukumatni noqonuniy deb atab, kelasi oy muddati tugagandan keyin lavozimni tark etmasligini bildirdi. Mamlakat bosh vaziri davlat inqilob bo'lishiga yo'l qo'ymasligini aytgan.
Qonuniy parlament yo'q. Noqonuniy parlament yangi prezidentni saylay olmaydi. Shunday ekan inauguratsiya bo'lmaydi. Vakolatim qonuniy saylangan parlament tuzilmaguncha davom etadi.
Bosh vazir Irakli Kobaxizening Gruziya orzusi partiyasi Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha muzokaralar 4 yilga to'xtatilishini aytgandan keyin mamlakatda yirik norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Bosh vazir Irakli Kobaxizening aytishicha, Gruziya namoyishlar fonida inqilob bo'lishiga yo'l qo'ymadi.
So'nggi 4 yil ichida biz xorijdan inqilobni sahnalashtirish va moliyalashtirishga 2 marta urinish bo'lganini ko'rdik. Lekin ikkalasi ham muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Bugun muxolifatning kuchi yanada pasaydi. 3-chi inqilob urinishi ham barbod bo'ladi. Gruziyada maydon voqealari bo'lmaydi. Maydon Ukrainaga nima olib kelganini bilasiz.
Gruziya Ichki ishlar vazirligi Tbilisida 3 kunlik norozilik namoyishlari vaqtida 200 dan ortiq kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Costa va Yevropa tashqi ishlar vazirligi rahbari Kaja Kallas yakshanba kuni Kiyevga keldi. Bu ularning yangi lavozimlardagi birinchi ish kuni. Urushning birinchi kunidan boshlab Yevropa Ittifoqi Ukrainani qo'llab-quvvatladi deb yozadi Costa. Vazifaga kelganimdan beri birinchi tashrifimdan so'ng mening xabarim aniq. Yevropa Ittifoqi Ukraina bu urushda g'alaba qozonishini istaydi deb yozdi Kallas X ijtimoiy tarmog'ida. Shanba kuni Rossiya o'z qo'shinlari Ukraina harbiy aerodromlariga zarba berganini iddao qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuniyoq o'z kuchlari Rossiya radiolokatsion stansiyalarini nishonga olganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi qisqacha bayonot berib, havo kuchlari Ukraina harbiy sanoat kompleksini qo'llab-quvvatlovchi harbiy aerodromlar va energetika obyektlari infratuzilmasiga zarar yetkazganini ma'lum qildi. Shuningdek, ular 132 ta hududda Ukrainaning energetik ishchi kuchi va harbiy texnikasi konsentratsiyasiga zarar yetkazdi, dedi vazirlik. Rossiya havo hujumida mudofaa tizimlari Neptun uzoq masofali boshqariladigan raketasini, HIMARS ko'p uchiruvchi raketa tizimi raketasini va 45 ta dronni urib tushirdi, dedi vazirlik. Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina armiyasi front chizig'ida rus qo'shinlari bilan 153 marta jangga kirishgani, to'qnashuvlari hali ham davom etayotganini ma'lum qilgan. Ukraina mudofaa vazirligi razvedka xizmatining ma'lum qilishicha, juma kuni Ukraina qo'shinlari Qrimdagi Rossiyaning 3 ta radiolokatsion stansiyasiga hujum qilgan. Oldingi chiziqdagi og'ir vaziyat fonida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, agar Ukraina hukumati nazorati ostidagi hudud NATO himoyasiga o'tkazilsa, urushning issiq bosqichini tugatishga tayyorligini aytdi, deb xabar bermoqda Ukraina ommaviy axborot vositalari. Zelenskiy shuningdek NATOning Ukrainaga taklifi Ukrainaning xalqaro miqyosda tan olingan chegaralarini tan olishi kerakligini aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Nimaga ruxsat bermaganmiz? Ruxsat bermaganmiz?
Bu voqea 2023-yilning kuzida Toshkentning Olmazor tumanidagi Keles yo'li ko'chasida bo'lgan. Hokimiyat vakillarining Nazirovlar oilasiga tegishli do'konni buzib tashlash qarori janjalga sabab bo'lgan. Bunday holatlar O'zbekistonda so'nggi yillarda ko'paydi. Bugun buni bitta oila misolida ko'rsatamiz.
Nimaga odam ublaydi?
2023-yil sentyabr oyida Keles yo'lida joylashgan qonuniy bo'lgan bizani do'konimiz bor edi. Bu do'konimiz qaynonam Umar To'rayev va Dilbarga tegishli bo'lgan. Yo'lni kengayish munosabati bilan bizning do'konimiz snosga tushgan. Yo'lni kengayishiga biz qarshimasdik. Lekin hech qanaqa ogohlantirishsiz, hech qanaqa kompensatsiya pul berilmasdan, sud qarorisiz bizani do'konimiz vahshiylarcha Olmazor tumani hokimiyati tarafidan kechasi soat 2:30 buzib tashlanildi.
Do'konni buzish uchun chindan ham sud qarori bo'lmagani borasida ozodlikda aniq ma'lumot hozircha yo'q. Nazirovlar oilasi ularga hech qanday qaror ko'rsatilmagani, og'zaki ogohlantirish berilganini aytmoqda. Olmazor tumani hokimiyatiga bu borada yo'llagan savolimizga hozircha javob olmadik.
Do'konimizni buzilish jarayonida birinchi marta 18-sentyabr kuni ekskavator orqali buzib ketildi. Biz hali ruxsat bermagandik, hali qarshilik qilyotgandik, chunki hali kompensatsiya puli berilmagan. Ikkinchi marta 4-oktyabr kelishyapti-da, bizani Astash Pulatov ichki ishlar bosh boshqarmasi qabul bo'layotgan ekan, chaqirishdi, telefonlarimizni olib qo'yishdi. И bizani o'sha yerdaligimizni foydalanib, uyda hech kim qaynopam bor edi, yana kimdirlar bor edi, qarindoshlarimiz o'shani foydalanib kelib, birinchi kun boshlig'i kelib, do'konimizni buzib olib ketmoqchi bo'lishdi. Biz uni bilib qoldik, keldik, ular ketishdi. 3-chi marta 14-chi oktyabr kuni kelib, polni bosim qilib oyjonim urvatdi, qaynanam urvatdi, mana telefonlarimni videoga olayotgan olib qo'yishyapti. Juda ham katta bosimda bizani do'konimizni majburlab buzib tashlanildi.
Kim urishyapti bu? Urishyapsizlar, ey. Ey, nima urishyapsizlar sizlar? Mana hokimiyatdan kelib, odamlar ketyapti, hokimiyatdan kelib. Tok ketyapti mana.
O'zbekistonda yo'llarni obodonlashtirish vaji bilan shahar qishloqlarda uylar yoki do'konlarni buzish davom etyapti. Aksar hollarda uy buzuvchilar kechasi kelishadi. Fuqarolar va tadbirkorlarga tegishli inshootlarning buzib tashlanishi, ya'ni snoslarni huquq faollari O'zbekistonda mulk huquqi buzilishi ramzi sifatida ta'kidlashadi.
В очередной раз мы стали свидетелями произвольного сноса и самоуправства ответственных лиц.
Yana bir bor mas'ul lavozimdagi shaxslarning o'z boshimchalik bilan imoratlarni buzishlariga va qonunga zid harakatlarga guvoh bo'ldik. Aslida bu O'zbekistonning himoyasiz fuqarolarga nisbatan sudsiz jazo qo'llashga o'xshaydi. Mulk egasining qurilishchi bilan shartnomasi yo'q bo'lishiga qaramay, uning mulkini qanday qilib buzish mumkin? Bunday holatlarda aybdorlar mulkdorlarning huquqlarini buzib, lekin o'zlari javobgarlikdan qochishga harakat qiladi. Prokuratura organlari bu holatni o'rganib chiqishi shart, ammo amalda prokuratura sudyalar bunday ishlarga deyarli doimo aralashgan bo'ladi. Aks holda hech kim qonunni buzishga jur'at qilmasdi.
И судьи почти всегда вовлечены в такой сговор, иначе никто бы не решился нарушать закон.
Olmazor tumani Keles yo'li, bizani do'konimiz shotdan 1.5 metr ichkaridan eniga 10 metr, uzunasiga 18 metrlik qonuniy do'konimiz bor edi. Biz o'sha do'konimizning ro'parasida oilamiz bilan yashaymiz. Bu do'konimizni aslida 25 yildan beri ishlatib kelamiz. Mana bizani do'konimizning kadastrlari hammasi qonuniy bo'lgan. Mana ko'rishingizlar mumkin, bu do'konimiz qaynonam Umar To'rayev va Dilbarga tegishli bo'lgan. Mana kadastrlarimiz bor, hammasi qonuniy bo'lgan. Olmazor tumani hokimi Aysxon Umarov bizga mana shu do'konimizni orqasidan yer beramiz deb qaror chiqarib bergan. Mana o'zingizlar ko'rishingizlar mumkin. Bu yerda mana o'zini qo'llari, pechatlari. Mana shu do'konimizni mana shu orqasiga mana bu daraxtgacha korrektirovka qilib beraman, surilsin deb yeringa yer beraman, qurib olishingga kompensatsiya pulini beraman deb aytgan.
Do'kon turgan yerni davlat 1 milliard 243 ming so'm deb baholagan, lekin shu kungacha mulk egasiga tovon puli to'langani yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Prezident Vladimir Zelenskiy agar Kiyev nazorat qiladigan hudud NATO soyaboni ostiga olinsa, mamlakatning qolgan hududlari ozod qilinmasa ham Rossiya bilan o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lishi mumkinligini tan oldi. Kiyev rahbariga ko'ra, NATO g'azolik urushning qaynoq fazasini to'xtatishi mumkin. Albatta, Ukraina energetika obyektlarini Rossiya tinimsiz hujumga tutishda davom etmoqda. Shanba kuni Rossiya Ukrainaga Shahed tipidagi dronlar bilan hujum qildi. 10 drondan 8-tasi urib tushirilgan. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlarining hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlanganidan beri Rossiya armiyasi bu mamlakatga millionlab uchuvchisiz uchoqlar, raketalar, boshqariladigan bombalarni yog'dirgan. Ukrainaga urushning 1011 kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum.
Більше того, Путін хоче не дати.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev NATOga qabul qilinishi Rossiya bilan urushga barham berishi mumkinligini aytdi. Zelenskiy Sky News telekanaliga bergan intervyusida agar Ukrainaning bosib olinmagan hududlari NATO himoyasiga o'tsa va Kiyev alyansga qo'shilish taklifini olsa, urushni to'xtatish masalasini ko'rib chiqishga tayyorligini bildirdi. Rossiya 2014 yilda Ukrainaning Qrim yarim orolini anneksiya qilib olgan, 2022 yilda boshlangan bosqinda esa Ukrainaning 20% hududini ishg'ol qilib ulgurgan. Agar biz urushning qizg'in bosqichini to'xtatmoqchi bo'lsak, Ukraina nazoratidagi hududlarini NATO himoyasiga olishimiz kerak. Shundan keyin mamlakatning bosib olingan sharqiy hududlari diplomatik yo'l bilan qaytarib olinishi mumkin, deya ta'kidladi Zelenskiy. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump Rossiya bosqini boshlanganidan beri Qo'shma Shtatlarning Ukrainaga yordamini tanqid qilib keladi. Trump shuningdek prezidentlikka kirishganidan keyin 24 soat ichida urushni tugatishga va'da bergan. Trampning bu bayonoti Ukraina hozirda Rossiya ixtiyoridagi hududlardan voz kechishi kerakligiga ishora sifatida talqin qilinmoqda. Shu hafta boshida Tramp o'zining uzoq yillik mudofa bo'yicha bosh maslahatchisi iste'fodagi general-leytenant Kit Kellogni Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakil etib tayinladi. So'nggi bir necha oy davomida Rossiya Ukraina shaharlariga dron va raketa zarbalarini kuchaytirdi. Bu esa insonlar o'limiga sabab bo'lish bilan birga qish oldidan energiya infratuzilmasiga ham jiddiy ziyon yetkazmoqda. Shu oy boshida BMTning yuqori martabali mulozimi Rosmari Di Carlo Rossiyaning havo hujumlari sabab Ukraina energetika infratuzilmasi eng og'ir qishga kelishi haqida ogohlantirgan edi. O'z navbatida Ukraina ham AQSh va Britaniyaning uzoq masofali raketalari bilan Rossiyaga hujumlarni davom ettirmoqda. Shanba kuni Rossiya va Suriya harbiy aviatsiyasi Halab hududida Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi kurashayotgan aksiyal hukumat kuchlari pozitsiyalariga zarbalar berdi. Bu haqda Suriyadagi ikki harbiy manbaga tayanib Reuters axborot agentligi xabar berdi. Bundan tashqari Reuters axborot agentligi xabarida Suriya hukumati Halab aeroportini, shuningdek, shaharga eltuvchi barcha yo'llarni yopib qo'ygan aytiladi. Juma kuni Asad armiyasi va ularning ittifoqchilariga qarshi kurashayotgan jihodchilar ba'zilari Turkiya tomonidan qo'llab-quvvatlangan holda Halabdagi hukumat chegaralarini yorib o'tgani ko'p qarshilikka uchramasdan shaharning g'arbiy qismiga kirib borgani xabar qilingan edi. Ular uning markaziy hududlariga yetib borganliklari haqida ham xabarlar bor. Shimoliy Koreya harbiylari 9-may kuni Qizil maydonda o'tkaziladigan paradda ishtirok etishga taklif qilingan. Bu haqda Rossiya mudofa vazirligi vazir Andrey Belousovning Pxenyan rahbari Kim Chen In bilan uchrashuvi ortidan ma'lum qildi. Shimoliy Koreyaning davlat matbuoti 30-noyabr kuni o'z rahbari Kim Chen Inning Pxenyanda Rossiya mudofa vaziri Andrey Belousov bilan uchrashuvi aks etgan tasvirlarni namoyish etdi. Tasvirlarda Kim va Belousovning ziyofatda va konsertda qatnashayotgani aks etgan. 29-noyabr juma kuni bo'lib o'tgan uchrashuvda Kim Rossiya mudofa vazirligi Ukrainaning uzoq masofaga mo'ljallangan qurollardan foydalanishi AQShning to'g'ridan-to'g'ri harbiy aralashuvi natijasi ekanligi va Moskva o'zini himoya qilish uchun kurashishga haqli ekanini aytgan. Kim Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan iyun oyida imzolagan o'zaro mudofa shartnomasini o'z ichki muammosini keng qamrovli strategik sheriklik doirasida Rossiya bilan birga hal etish va barcha sohalarda, jumladan harbiy sohada ham aloqalarni kengaytirishga va'da berdi. Rossiya Ukraina energetika infratuzilmasiga navbatdagi yirik hujumni uyushtirdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, mazkur hujum oqibatida butun mamlakat bo'ylab 1 milliondan ortiq qo'shni Polshada esa 500,000 ortiq odam elektr energiyasiz qolgan. Ukraina elektr energiyasining yarmidan ko'pini atom stansiyalarida ishlab chiqaradi. Hujum vaqtida bir nechta atom energetika bloklari tarmoqdan uzib qo'yilishiga to'g'ri kelgan. Rus raketa va dronlari Neft-gaz davlat tashkilotiga qarashli inshootlarga hujum qilgan. Rossiya raketasining Odessadagi elektrostansiyaga kelib tushishi oqibatida yaqin atrofdagi o'nlab uylar vayron bo'lgan. Lvovda korxonalar faoliyatini davom ettirish uchun generatorlar yordamida o'z-o'zini elektr bilan ta'minlamoqda.
Oxirgi paytlarda elektr tez-tez o'chib turibdi. Hozir ham elektr toki yo'q. Generatorni yoqamiz, biroq sekin ishlaydi. Lekin qovoqxonamizni tok bilan ta'minlashga yaraydi.
Nikolayev aholisi ham shunday qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Bu odam ko'p qavatli uyda yashovchi nafaqaxo'rlardan xavotirlanishini aytadi. Tok o'chib, lift ishlamay qolganda ular zinapoyadan qo'lda suv ko'tarib chiqishga majbur bo'ladi, deydi u. Mazkur hujum ukrainaliklarning sovuq qish borasidagi xavotirlarini yana ham kuchaytirib yubordi. Rasmiylar butun mamlakat bo'ylab shifoxonalar, maktablar va boshqa muhim obyektlarni issiqlik va suv bilan ta'minlash uchun generatorlar ishga tushirilganini aytmoqda. Ukraina rasmiylariga ko'ra, bu mart oyidan beri energetika tizimiga qilingan 11-chi yirik hujumdir. Urush mobaynida Rossiya Ukrainadagi mavjud elektr energiya ishlab chiqarish quvvatlarining yarmiga yaqinini vayron qildi. Uzatish tizimlariga shikast yetkazib, millionlab aholini elektr energiyasiz qoldirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya viloyatidagi Atlas neft ombori yonayotgani aks etgan videolar tarqalmoqda. Reuters sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida videodagi joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Ukraina harbiylari 29-noyabr kuni kechqurun Rossiyaning Rostov viloyatidagi Atlas neft omboriga zarba berganini tasdiqladi. Rostov gubernatori Yuriy Slyusar Kaminskiy tumanidagi sanoat obyektida yirik yong'in sodir bo'lgani hamda o't o'chiruvchilar voqea joyida ishlayotganini ma'lum qildi. Rossiya 21-noyabr kuni yangi turdagi Arishnik nomli ballistik raketa bilan Ukrainaning Dnepr shahriga zarba berdi. Ukraina tomoni raketa kallaklari bo'm-bo'sh bo'lgani va aytarli zarar keltirmaganini bildirishgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin uni to'xtatib bo'lmas qurol ekanini aytgan. G'arb harbiy ekspertlarining e'tiborini bu masala tortgan. O'rta masofaga mo'ljallangan ballistik raketa qoldiqlarini o'rgangan ikki mutaxassis raketaning xususiyatlari borasidagi xulosalarini e'lon qildi.
Ballistik raketa dastlab butunligicha havoga ko'tariladi. Avval undan birinchi qism ajralib chiqadi. Keyin raketa dvigateli ajraladi. Raketa asosi havoda qoladi.
Luisning so'zlariga ko'ra, topilgan eng yirik bo'lak raketa jangovar kallagining bir qismi bo'lgan. Raketa mustaqil nishonga oladigan bir nechta jangovar kallaklarni o'zi bilan olib yura oladi. Bu kallaklarning har biri alohida nishonni urishi mumkin, deydi olim.
Raketa havoda parvoz qilayotgan vaqtda dvigatellar ishga tushadi va jangovar kallaklarni turli nishonlar tomon tashlaydi. Umuman olganda, biz raketa 6 ta jangovar kallakdan iboratligi va bu kallakning har birida 6 ta portlovchi bomba joylashtirilganini ko'rdik. Shu tariqa yaxlit qurilma 6 ta kichik raketaga ajraldi va undan yana 6 ta to'plam nishonga urildi. Ularning har biri turli yo'nalishda harakatlandi. Bu raketaning manevr qila olish xususiyati bilan bog'liq.
Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi ma'lumotlariga ko'ra, Areshnikning modeli yadroviy kallakni olib yurishga qodir RS-26 ballistik raketasiga asoslangan. RS-26 dan farqli Areshnikda kuchaytiruvchi qism olib tashlangan va o'rta masofaga uchishga moslashtirilgan.
Hozir bu raketa sekundiga 3,5 kilometr tezlikda uchgani haqida gapirishmoqda. Odatda bu kabi qit'alar aro ballistik raketa o'zining bor tezligida soniyasiga 7 kilometr harakatlanadi.
Ukraina rasmiylari Areshnik porxsiz bo'lgani va katta zarar yetkazmaganini bildirishgan, ammo tadqiqotchi raketaning yuqori tezlikda urilishining o'zi zarar yetkazishi uchun yetarli bo'lishini aytadi. Putin bu Ukrainaning AQSh va Britaniya qurollari bilan Rossiyaga zarba berganligiga javob ekanligini iddao qilib, mojaro global tus olayotganidan ogohlantirgan. Putin yangi raketa gipertovushli ekani va urib tushirish imkonsizligini aytib maqtangan bo'lsa-da, biroq ekspertlar boshqacha fikrda. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, o'rta masofadagi barcha ballistik raketalar gipertovushli bo'lib, Isroil va AQShning muayyan qurollari ularni yo'q qilishi mumkin. Rossiya mudofaa vazirligi bu borada izoh bermadi. Jeffrey Lewis Rossiyaning bunday turdagi raketalardan foydalanishi harbiy emas, ko'proq psixologik taktika bo'lishi mumkinligini aytadi.
Agar bu qurol haqiqatdan aql bovar qilmas bo'lganida, Putin undan shunchaki foydalanish bilan kifoyalanardi. Lekin u raketa hujumidan keyin ketma-ket ikkita matbuot anjumani o'tkazdi. Bu bilan raketa juda dahshatli, undan qo'rqishingiz kerak demoqchi bo'ldi.
Britaniya razvedkasi rahbari Rossiyani Yevropada mas'uliyatsiz sabotaj kampaniyasini olib borayotganlikda hamda boshqa mamlakatlarni Ukrainani qo'llab-quvvatlashdan qaytarish uchun yadroviy eskalatsiyani kuchaytirishda aybladi. Ukrainani qo'llab-quvvatlashdagi har qanday sustkashlik Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning ittifoqdoshlariga kuch beradi, dedi MI-6 razvedka xizmati rahbari Richard Moore. Moore Donald Trump ma'muriyati Ukrainani qo'llab-quvvatlashi borasida shubha paydo bo'lganiga qaramay, Yevropa transatlantik sheriklari bilan kuchayib borayotgan tajovuzga qat'iy qarshi turishi kerakligini urg'uladi. Mulozim sentyabr oyida NATO va boshqa g'arb razvedka agentliklari Rossiyaning takroriy kiberhujumlari va sabotaj harakatlari haqida ogohlantirganidan keyin rus razvedka idorasi sabotajni kuchaytirganini eslatdi. Moskva bu ayblovlarning barchasini rad etib keladi. Rossiyaning Londondagi elchixonasi Reuters agentligining izoh so'roviga javob bermadi. O'tgan oy Buyuk Britaniya razvedkasi Rossiyaning GRU harbiy razvedka xizmati tartibsizlik keltirib chiqarishga urinayotganini bildirgan edi. AQSh razvedka ma'lumotlari bilan tanish manbalarga ko'ra, Moskva Kiyevni qo'llab-quvvatlayotgan g'arbga bosimni kuchaytirish maqsadida Yevropa bo'ylab buzg'unchilik kampaniyasini kuchaytirishi mumkin. Gruziyada hukumatning Yevropa bilan integratsiya bo'yicha muzokaralarni to'xtatishga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Politsiya poytaxt Tbilisidagi parlament binosi yaqiniga yig'ilgan minglab olomonni tarqatish uchun suv purkagich va ko'zdan yosh chiqaruvchi gazdan foydalangan. Bosh vazir Irakli Kabahidzining Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha muzokaralarni to'xtatish to'g'risidagi qarordan keyin ikkinchi kundirki mamlakat bo'ylab namoyishlar davom etmoqda. Gruziyalik 100dan ortiq diplomatlar, namoyishchilar va jurnalistlar kuch bilan tarqatib yuborilganini tanqid qildi. 29 noyabr kuni erta tongda politsiya va olomon o'rtasida to'qnashuvlar bo'lib o'tgan. Politsiya namoyishchilarga qarshi kuch ishlatgani oqibatida 30dan ortiq odam kasalxonaga yotqizilgan. Gruziya ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, norozilik namoyishlari boshlangan 28 noyabr kuni tartibsizlik keltirib chiqarish aybi bilan 43 kishi hibsga olingan. Parlament xavfning qizil darajasini e'lon qildi. Bunga javoban 100dan ortiq gruziyalik diplomatlar hukumatning yevrointegratsiyadan voz kechish qarori konstitutsiyaga zid ekanini aytib, ochiq norozilik xati yo'lladi. Integratsiya bo'yicha muzokaralarning to'xtashi mamlakatning yakkalanib qolishiga olib keladi. Gruziya g'arblik hamkorlarining ko'magisiz global maydonda ayniqsa kuchaygan va tahdidlar bilan yolg'iz qoladi, deyiladi mazkur xatda. davlat xizmatini rivojlantirish agentligining 100 dan ortiq xodimlari ham bayonot e'lon qilib, unda Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralarni to'xtatib qo'yish mamlakat milliy manfaatlariga faqat zarar yetkazishdan ogohlantirishgan. Hatto Tbilisidagi eng yirik tungi klublar ham norozilik namoyishlarini qo'llab-quvvatlash uchun faoliyatini vaqtincha to'xtatishini bildirganlar. Gruziyada oktyabr oyida bo'lib o'tgan parlament saylovlaridan keyin norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Rossiya parasti Gruziya orzusi partiyasi 54% ovoz bilan saylovda g'alaba qozonganidan so'ng muxolifat va g'arb davlatlari saylov qonunbuzarliklari va Rossiya ta'siri ostida o'tganini aytib chiqishdi. 29 noyabr kuni erta tongda ko'chishlar tartibimlar tinch namoyishchilarni kuch bilan tarqatishga harakat qildi. Xabarlarga ko'ra, namoyishchilarga qarshi rejina o'qlardan foydalanilgan, jurnalistlar esa kaltaklangan. Rossiyaliklar rublning zaiflanishi va inflyatsiyaning yuqori darajasini yanada kuchaytirib yuborishdan xavotirda ekanliklarini aytishmoqda. Biz narxlar oshganini ko'ryapmiz, lekin boshqa ilojimiz yo'q. Ovqatlanmoqchi bo'lsak, uni sotib olishdan boshqa choramiz yo'q, dedi Moskvada yashovchi Aleksandr. Rossiyada biznesi bor hindistonlik tadbirkor Riki uning xarid narxi 25-30% oshganini aytadi. Biz bu endi to'xtamaydi degan fikrdamiz. Yoki tobora ko'tarilib boraveradi, deydi u. Mahalliy go'zallik sanoatida ishlaydigan Tatyana Agushenko mijozlar soni kamayib borayotganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, odamlar hozirda asosiy tovarlarga pul sarflashni afzal ko'rmoqda. Rubl 2022 yil mart oyidan beri eng past darajaga tushgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Pulini to'radim, lekin boshqa balon bermayapsizlar. Pulini berganman.
Hamma yozvorlar esingda yaxshi qo'ygan. Xotinlar mana o'tiribdi, gazlar kutib, mana xotinlarga zarur gazlar.
O'zbekistonliklar elektr va gaz ta'minoti kafolatlanmagan, is gazidan o'limlar ko'payadigan yana bir qish ostonasida turibdi.
Tovut uchmay tursa, yaxshi. Mana shu filtrni ishlatib turaman. Tovut uchib qolsa, cho'rim qiyin.
Kuz qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish,
aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini energiya bilan uzluksiz ta'minlash.
Davlat matbuoti kuz va qish mavsumiga tayyorgarlik haqidagi hisobotlar bilan to'lgan, rasmiylar energetik taqchillikni hal qilish uchun Rossiya va Turkmanistondan gaz import qilinayotganini aytmoqda.
Aniq-aniq vazifalar belgilandi va
energetika sohasining boshqa tarmoqlari tomonidan faol ish olib borildi.
Biroq ekspertlar energetika muammosini hal qilish uchun tarixiy imkoniyat paydo bo'ldi demoqda. Turkmaniston Rossiya bilan gaz shartnomasini bekor qildi.
Endi Turkmaniston gaziga O'zbekiston bozoriga yo'l ochish kerak.
Turkman tomoni taklif etilayotgan narx pastligi va Gazpromning beqarorligidan norozi. Rossiya Yevropa bozoridan ajragan. Ortiqcha gaz esa Xitoy va Markaziy Osiyoga sotilmoqda.
When you get something like that, you remember that Russia plays hard.
Rossiya Yevropa ittifoqiga sotgan gazda turkman gazining ulushi sezilarli edi. Ammo endilikda Rossiya o'z gaziga bozor qidirish bilan ovora va turkman gazi importi oldingidek dolzarb emas. Ekspertlar tarixiy deb baholagan bu imkoniyatdan O'zbekiston foydalanadimi?
Endi bitta davlatdan qaram bo'lib qolish bu risk deb aytgandan keyin, ani aytgandan keyin BNM aytish kerak-da.
Во второй половине дня начала работу международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2024».
Avval eng so'nggi yangilik haqida. Turkmaniston Rossiyaga gaz sotishni to'xtatdi. Turkmengaz davlat konserni raisi Maqsad Babayevga ko'ra, joriy yil 30-iyunda shartnoma muddati tugagach uzaytirilmagan. Turkman tomoni buning sababini eksportni diversifikatsiya qilish, hajmi va narxini oshirish istagi bilan izohlamoqda.
2024 yil 30 iyun sanasidagi shartnomada ushbu davr uchun narxlarni qayta ko'rib chiqish nazarda tutilgan edi. Agar tomonlar narx bo'yicha kelishsa, muddatni uzaytirish mumkin edi. Biz muzokaralar olib bordik va savdo-sotiq masalasida umumiy bir fikrga kela olmadik.
Chorak asrdan beri millionlab aholisi gazsiz o'tirgan O'zbekistonga yon qo'shni, tabiiy gazga boy Turkmaniston yillardan beri Rossiyaga ko'proq gaz sotishga umid qilayotgan edi. Ammo yiliga 5 milliard kub metr gaz sotish yotgandi xolos. Vaholanki Turkmaniston zaxirasi bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadigan tabiiy gazga boy davlat.
Turkmaniston aniqlangan gaz zaxirasi hajmi bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadi. Umumiy gaz zaxirasi hajmi 17,5 trillion metr kub. Yiliga 63,2 milliard metr kub gaz qazib olinadi. Asosiy qismi davlatga qarashli Turkman gaz hamda ikki xorijiy shirkat, Xitoyning China National Petroleum va Malayziyaning Petronas shirkatlariga tegishli. Turkmaniston ichki ehtiyoji uchun ishlatadigan gaz hajmi 31,5 milliard metr kub. Yiliga taxminan 32-35 milliard metr kubini Xitoyga sotadi. Turkmaniston hukumati Rossiyaning Gazprom kompaniyasi bilan 2003 yilda yiliga 50 milliard metr kub gaz olish haqida 25 yillik shartnoma imzolagan. Keyinchalik bu miqdor 30 milliardga tushirildi. Ammo Rossiya hech qachon buncha hajmdagi turkman gazni sotib olmagan. Aksincha, o'tgan yili 4.7 milliard, 2022 yilda 5 milliard, 2021 yilda esa 10 milliard kub metr gaz olgan.
Xullas, hozir Gazprom Turkmanistonni yana ora yo'lda qoldirdi. Bungacha ham bir necha bor bunaqa uzilishlar bo'lgan. Kelishilgan hajmdagi gazni Rossiyaga sota olmayotgan Turkmanistonning shundoqqina yonidagi qo'shnisi. O'zbekistonda esa aholining asosiy qismi chorak asrdan buyon gazsiz. Kechkuz, qish va erta bahor qo'lbola pechkalardan isinishga majbur o'nlab odam is gazidan nobud bo'ladi.
Mana shu bitani biltir anaman savoqqa ikki qizim qo'shilishib pul tashlab savoqqa savoqatib mazasi bo'lmay qolmasin deb shu pultani olib bergan. Mana choyim uchun tepalga choy qo'yib, mana termizga issiq bo'lib tursin deb solib qo'yaman. Lekin hozirgi vaziyatga qarasa, suvitlar o'chgan, 4 soatlab kunduzi o'chadi, 2 soatlab kechasi o'chadi. Lekin uyim yaxlab qoladi hozirdan. 33 mingdan choyda bir mana shu gaz balonini to'ldirib olaman. O'rtada bo'shab qolsa, nafaqamdan to'ldirib kelaman. Nafaqam bilan 700-800 nafaqam bilan dori olayman, tarzanirga to'lov qilayman. Shu sharoitda yashayman. Tarzanir bo'lgan bilan mana shu o'tsa, butun yaqishga to'g'ri kelar. Shunga pechka ham yo'q, pechka o'tinim ham yo'q. Bitta men emas, elimiz, xalqimiz, mana shu qishlog'imizda hammasi pechka yoqib, o'tin yig'ib, qishi bilan yoqib chiqadi. Biror marta bizlarga oqma gazi yo turbasi, ya bir oqma gaz keladi degan bilan qo'yilmagan ham, kelmagan ham.
O'zbekistonning o'zi ham tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha dunyoda 17-chi o'rinda turadi. Aniqlangan zaxira hajmi 1 milliard 841 million metr kub ekani qayd etilgan. O'z vaqtida O'zbekiston ham Turkmaniston kabi yillar davomida Rossiyaga arzon narxlarda gaz sotgan. Ammo keyingi 4-5 yil ichida O'zbekistonda gaz qazib olish hajmi yildan yilga qisqarib bormoqda.
Davlat statistika agentligi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, 2024 yilning dastlabki 8 oyida gaz qazib olish hajmi 33.4 milliard metr kubni tashkil qilgan. Bu yil o'tgan yil ayni davrdagi hajmdan 1,5 milliardga oz. O'tgan yil 9 oyda 35.1 milliard yil davomida 44.6 milliard metr kub tabiiy gaz qazib olingan. Qiyos uchun 2022 yilda 51.6 milliard, 2021 yilda 53.8 milliard, 2018 yilda esa 60.3 milliard metr kub gaz qazib olingan. Ya'ni 2018 yildan 2023 yilgacha qazib olish hajmi 16 milliardga qisqargan.
Aksar ekspertlar bu raqamlarga shubha bilan qaraydi. Ularga ko'ra, rasmiylar real qazib olish statistikasi tushayotganini, iste'mol va yo'qotishlar koeffitsienti oshayotgani bilan yashirish ko'rinmoqda.
O'zbekiston ежегодно в настоящее время естественный прирост составляет почти 1 миллион человек населения. Экономика растет почти 6%. А это все требует роста потребления энергоресурсов как минимум 10-15%. Только за последние 6 лет потребление электроэнергии выросло на 40%.
O'zbekistonda tabiiy gazning ichki iste'moli haqiqatan ham o'sib bormoqda. Ammo ekspertlarga ko'ra, bu rasmiylar da'vo qilganidek aholi iste'moli hisobiga emas. Iqtisodiy taraqqiyot, moliya va energetika vazirliklari 2022 yilgi qo'shma hisobotida mamlakatda tabiiy gazga yillik ichki ehtiyojni 54 milliard 200 million metr kub deb baholagan. O'sha hisobotga ko'ra, buning arzimagan qismi 4,5 milliard metr kubi oyiga o'rtacha 500 kub gaz yoqadigan aholiga yetib boradi.
Respublikada tabiiy gaz iste'mol qiluvchi jami 4 million abonent mavjud. Ushbu xonadonlarning 85% yoki 3.4 million ta abonent oyiga o'rtacha 500 kub metrgacha tabiiy gaz iste'mol qiladi. Lekin ularning hissasiga aholi jami iste'molining bor yo'g'i 35% yoki 4,5 milliard kub metr to'g'ri keladi.
Lekin hozirga kelib O'zbekistonda ichki iste'molga berilayotgan tabiiy gaz hajmi ham keskin qisqarayotgani qayd etilmoqda. Misol uchun iqtisodiy taraqqiyot, moliya va energetika vazirliklari 2022 yilning may oyida bergan yillik 54 milliard 200 million metr kub degan raqam 2021 yil yakuniga ko'ra shakllanganini taxmin qilish mumkin. 2023 yilda rus nashrlari ichki iste'mol hajmi 48 milliard metr kub, ya'ni bir yilning ichida qariyb 6 milliardga qisqarganini yozdi. Bu raqamni O'zbekiston rasman tasdiqlagani yo'q, ammo mamlakatda prezident va hukumat qarorlari bilan tadbirkorlik subyektlarini yoppasiga tabiiy gazdan uzish va yirik korxonalarni ko'mir hamda mazutga o'tkazish harakati buni bilvosita tasdiqlaydi.
Man yaqinda korxonalar bo'yicha katta bir tadbirkor bilan ancha gaplashdimda. Korxonalar O'zbekistonda bir necha yil o'sha kichik va o'rta biznesni rivojlanish drayveri bo'lgan. Lekin mana endi o'ldi bu narsa deydi. Chunki endi gazni uzib qo'yishgandan keyin ko'mirga o'tinglar deyilgan. Ko'mirga o'tdik deydi. 4 gektar yerdagi katta qozonlarni qo'yib, ishlab chiqarish uchun sutkasiga 20 tonna uncha sifatli bo'lmagan ko'mir yondirilyapti. Bundan endi ekologiya juda ham og'ir oqibatlarga uchrayapti. Eng muhimi, ko'mir bilan yoqib ishlatilganda yetishtiradigan mahsulotlarni tannarxi juda ham qimmat bo'lyapti.
Bundan tashqari, oyiga 500 kubdan oshiq gaz yoqmaydigan aholiga balonlarda tomchilab turgan gaz ta'minoti ham qisqargani sezilmoqda.
Mana xotinlar mana o'tiribdi, gazlar kutib, mana shu xotinlarga zaril gazlar. Shu xotinlar, ayollar qiynalyapti. Ayollar qiynalgan sababli murojaat qilyapmiz biz mana.
Gaz balonimni bersin olaman. Mana nima? Chaqiruv nima bo'lsa berdi. Bu yoqqa anu. Yo'qqa kel, gapir, ko'ng ajratdi.
Aka sizga bermaymiz ekan, beramiz deb sabr qiling deyapman.
Yo'q, bular.
Qachongacha sabr qilish kerak?
Siz zo'rmisiz?
Zo'rman.
Hey, zo'rmisiz?
O'zbekiston ichki iste'mol hajmi oshdi degan vaj bilan 2023 yilning oktyabrdan Rossiya, 2023 yilning avgustdan Turkmanistondan gaz sotib olyapti. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Mariya Zaxarovaga ko'ra, hozir O'zbekistonga sotilayotgan rus gazi hajmi 5 milliard metr kubdan oshgan.
Уважаемый Шакат Мирамонович, мы полностью готовы к приему российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение.
Разрешаю.
2023 yilning avgustidan O'zbekiston Turkmaniston bilan yiliga 2 milliard kub metrgacha gaz sotib olish bo'yicha shartnoma imzolagan. Bu o'rinda eslatish lozim, aksar ekspertlar yillardan buyon O'zbekiston aslida Rossiya emas, Turkmanistondan gaz sotib olishi kerak edi deb keladi. Ularga ko'ra, O'zbekistonda qazib olingan gazdan ko'ra sotib olingan turkman gazi aholiga arzon tushishi mumkin.
Umumiy chegaramiz 1,5 ming kilometr. Va biz O'zbekiston orqali Turkmanistonni o'sha gaz quvurlari o'tgan Xitoyga ham, Rossiyaga ham o'tadiganlari Turkmanistondan katta miqdorda importga gaz sotib olish uchun faqat siyosiy iroda kerak. Fakat o'sha Kremlning ta'sirligi, ta'siri bor, yo'q emas. Mana shu ta'sir bilan ularning o'sha kuchli ta'siridan chiqish kerak-ku. Mo'ch kerak, bizni bozorimiz ochiq.
Shu o'rinda turkman gazi mavzusiga sal kengroq to'xtalish mumkin. Turkmaniston 1975-yilda sobiq ittifoq tarkibidagi Turkmaniston SSR bo'lgan paytidayoq yiliga 51 milliard metr kub gaz qazib olgan. Hozirgi raqam esa 63 milliard 200 million metr kub atrofida. Turkmaniston hozir Xitoyga yiliga taxminan 32-35 milliard metr kub tabiiy gaz sotmoqda. Vaholanki, mamlakat rasmiylari eng boshidan beri qazib olishni 80 milliardga chiqarish va yiliga kamida 40 milliard metr kub gazni Xitoyga sotishni mo'ljallagan edi. Ammo bunga Turkmaniston mustaqillik erishgandan buyon Gazprom, ya'ni bu shirkatning egasi bo'lgan Rossiya to'g'anoq bo'lmoqda.
Turkmanistonning Rossiya bilan gaz aloqalari hech qachon oson kechmagan. Bir paytlar Turkmanistondan Sovet Ittifoqiga gaz eksporti yiliga 70 milliard kubometrga teng edi. Hozirda bu tarmoq orqali shimoldagi qo'shnilar O'zbekiston va Qozog'istonga yiliga taxminan 4 milliard kub gaz yuborilmoqda. Bu albatta Sovet davridagi bilan solishtirganda hech narsa emas. Bu yerda ko'p narsa haqiqatan ham Rossiyaga bog'liq.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
15-noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev nomaqbullar qonuni nomini olgan hujjatga imzo qo'ydi. Yangi tartib bo'yicha O'zbekistonda bo'lishi xush ko'rilmagan xorijlik shaxslar va fuqaroligi yo'qlar mamlakatdan chiqarib yuboriladi yoki kirish man etiladi. Bu toifadagi odamlar endilikda Tashqi ishlar vazirligining maxsus ro'yxatiga kiritiladi. Ushbu qonun qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Bu hujjatni qabul qilishdan ko'zlangan maqsad nima va uning O'zbekiston imijiga qanday ta'siri bor? Bugun shu haqda so'z yuritamiz. Aslida bu O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 4-iyunda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holati to'g'risida qonuniga kiritilgan qator o'zgartirishlar va qo'shimchalardan iborat. U avval 2024-yil 25-iyunda Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilindi. 21-sentyabr kuni esa Senat tomonidan ma'qullandi. Qizig'i yangi qonun jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmadi va tarmoqlarda turlicha munosabatlarni keltirib chiqardi. Uning matni qonun imzolangandan keyingina e'lon qilindi. Eng ko'p savollarni O'zbekistonda bo'lishi nomaqbul deb topilgan chet elliklar fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ro'yxati tug'dirmoqda. Ro'yxatni yuritish tartibi bu prezident tomonidan imzolangan 15-noyabrdan bir oy o'tib ishlab chiqilishi nazarda tutilgan. Chet el fuqarosini yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsni ro'yxatga kiritish Oliy Majlis Qonunchilik palatasi kengashi, Senat kengashi, maxsus vakolatli davlat organlari, masalan, DXX yoki Madaniyat vazirligining taqdimiga asosan amalga oshiriladi. Ro'yxatni Tashqi ishlar vazirligi yuritadi.
Ushbu qonun bilan O'zbekiston suverenitetiga, hududiy yaxlitligiga, xavfsizligiga zid bo'lgan, shuningdek davlatlararo ijtimoiy, milliy, irqiy hamda diniy adovatni keltirib chiqaruvchi, O'zbekiston xalqining shanini, qadr-qimmatini yoki tarixini tahqirlovchi ommaviy chiqishlar qilgan yoxud harakatlar sodir etgan chet ellik yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekistonga kiritilmaydi. Agar u O'zbekistonda bo'lsa, deport qilinadi.
Demak, hujjatga ko'ra ular 5 yil davomida mamlakatga kiritish, banklarda hisob varaq ochish, ko'chmas mulk sotib olish, davlat mulkini xususiylashtirishda ishtirok etish, moliyaviy va shartnomaviy munosabatlarga kirishish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Bunday shaxslar O'zbekiston hududidagi o'z mulkini sotishi yoki hadya qilishi mumkin. Biroq yangi tartibga ko'ra bu qoidalarga O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan mulkni begonalashtirish mustasno. Nomaqbul deb topilgan xorijliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning mamlakatga kirishi 5 yilga man etiladi. Xo'sh, bu taqiqni belgilangan 5 yil muddatdan oldin yechsa bo'ladimi? Bo'lar ekan. Buning uchun bu shaxs ro'yxatga kiritishning tegishli asoslarini ushbu muddat ichida bartaraf etgan taqdirdagina. Ro'yxatga kiritilishi uchun asoslar bartaraf etilgandan keyingina O'zbekistondan badarg'a qilingan shaxs ro'yxatdan chiqarish to'g'risida murojaat yo'llash kerak. Yoki uni ro'yxatga kiritish haqida taqdimnoma bergan tegishli davlat idorasiga iltimosnoma yuborishi lozim. Shundan keyingina u muddatdan ilgari nomaqbul shaxslar ro'yxatidan olib tashlanishi mumkin. Aks holda ro'yxatda bo'lish muddati yana 5 yilga uzaytiriladi.
Bu yerda hech qanaqa amaliy foyda yo'q. Masalan, siz uyda yashayapsiz, hovlingizda, eshigiga yozib qo'ydingiz, meni haqorat qilishing mumkin emas, hovlim haqida gapirishing mumkin emas, falon desangiz, bunday o'qib turib, jinni ekan dedi, o'tib ketishadi. Shuncha bu endi mutlaq noto'g'ri narsa. Masalan, hali kecha Anora haqida degan bir kan festivalida bir film nima bo'lgan ekan, shuni o'zbek xalqini haqorat qildi deyapti-da. Ayni ertaga nima shu filmni yaratuvchilar hammasini O'zbekistonga kiritmaslik kerakmi?
Eng qizig'i u filmni tanqid qilayotganlar birontasi ham ko'rmagan.
Ana shunday. Birontasi ko'rmagan biroq gapga eshitadi, "Ayyo, bu deydi O'zbekiston tanqid qilgan o'zbek xalqini qadr-qimmatini, sha'nini yerga urgan bo'ldi, bularga haligi kiritmaymiz" deb o'sha ro'yxatga kiritib qo'yaveradimi?
Yo, ana bu turizmni rivojlantirish siyosatiga ta'siri haqida nima uchun o'ylashmayapti?
Masalan, qarangda, masalan men doim O'zbekiston haqida gapirganda aytaman, xalqni tanqid qilmanglar. Xalqni tanqid qilmaylik, O'zbekistonni tanqid qilmaylik. Biz O'zbekiston hukumati va uni siyosatini tanqid qilamiz deymiz. Ammo-lekin bizga otilgan toshlarda aytiladiki, bular xalqimizni qadr qimmatini, falsini oyoq osti qilyapti falon. Ya'ni O'zbekiston hukumatini tanqid qilsangiz, go'yoki bu xalqning qadr qimmatini oyoq osti qilgan bo'lyapti. Mana shuni Xitoy nazardan, hozir chet eldan turib, masalan, o'zbeklar ko'plari fikrlarini aytadi, ko'p blogerlar chet ellarda, boshqalar shularni og'zini yumish uchun qilingan narsa deb o'ylayman. Ikkinchi nimasi buni, tarozining ikkinchi pallasi agar nima bo'lsa, shu yerdan ularga foyda keladi. Hukumatga, boshqasiga, chet eldagi o'zbeklar anchagina qo'rqib qolgan bo'ladilar.
Ayrim faollar yangi qonunni rus propagandachilarga qarshi vaqtida berilgan javob desa, boshqalar qonunning turli talqinlarga ochiqligi va siyosiy muxolifat hamda hukumat tanqidchilariga qarshi qo'llanishi mumkinligidan xavotirda. Bu qonunning kiritilishi O'zbekiston blogosferasida unchalik qizg'in muhokamalarni keltirib chiqarmadi. Ko'pchilik qonundan parchalarni keltirish bilan kifoyalandi. O'zbekistondagi ayrim siyosiy arboblar yangi tartib, ayniqsa oxirgi paytlarida O'zbekistonga axboriy hujumlarni kuchaytirgan rus millatchilari va shovinistlarga qarshi qo'l kelishi mumkinligini aytishdi.
Muqaddam bir qator xorijiy siyosatchilar O'zbekistonni kamsituvchi, haqoratli bayonotlar bilan chiqishgandi. Yangi qonun kelgusida bu kabi shovinistlarga munosib javob bo'ladi.
Rasul Kusherbayev bu nomaqbullar ro'yxatida birinchi o'rinlarni olishi lozim bo'lgan rus siyosatchilarining nomini ham tilga olgandi. Nomaqbul shaxslar ro'yxatiga Zaharovadan so'ng kim kiritilishi kerakligi ko'pchilikka tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak deb yozdi siyosiy faol deputat Mironovga ishora qilib. Shu yilning 19-oktyabr kuni Rossiya Dumasining Справедливая Россия за правду fraksiyasi rahbari deputat Sergey Mironov O'zbekistonning Qozondagi bosh konsulligi O'zbekiston fuqarolarini Rossiya armiyasi safiga qo'shilmaslikka chaqirib, buning uchun javobgarlik borligini eslatgani uchun O'zbekistonga viza rejimini joriy qilishni taklif qilgandi. Rus siyosatchisi o'zi qabul qilgan qonunlarning mohiyatini tushunmasligi va noto'g'ri talqin qilayotgani bir masala. Ayrim jamoat faollari O'zbekistondagi nomaqbullar qonuni Rossiyadagi kabi xorij agentlari to'g'risidagi qonun qabul qilinishidan durustroq ekanini bildirishmoqda. Uning hatto afzal tomonlari borligiga ishora qilishmoqda.
Albatta, nomaqbul shaxslarga nisbatan chiqarilgan o'sha qonun hujjati imperialistik shovinizm ruhidagi qarashlari bilan tanilgan, shu O'zbekistonga do'st bo'lmagan shaxslar uchun qabul qilindi degan yaxshi gumondamiz. Hozirgi kunda bunday shaxslar albatta yetarli. Masalan, o'sha Rossiya Tashqi ishlar vazirligini vakili Mariya Zaxarovaga o'xshagan, ammo O'zbekistonga nisbatan o'sha konstruktiv tanqidiy qarashlarga ega nisbatan shaxslarga ham bunaqangi normalar qo'llaniladigan bo'lsa, albatta bu demokratik me'yorlarga, demokratik o'lchovlarga, mezonlarga mos bo'lmaydi. Umuman O'zbekistonda o'sha qonunlarni qo'llanishi albatta ilgaridan bir bahsli masala, ya'ni ko'p hollarda qonunlar demokratik bo'ladi, lekin shunga qaramasdan ko'pincha demak noto'g'ri qo'llaniladi, ya'ni hukumat o'z maqsadlarida qo'llashi mumkin. Ya'ni bu yerda agar mazkur qonun hujjati nomaqbul shaxslarga nisbatan qonun hujjati agar milliy manfaatlardan kelib chiqib mamlakat imiji uchun qo'llansa, albatta bu yaxshi, lekin shunga qaramasdan o'sha yuqorida aytganimizdek konstruktiv tanqidni oldini oladigan bo'lsa, albatta bu juda yomon. Ya'ni bu vaqt masalasi, biz hozircha yaxshi gumondamiz, ya'ni bu yerda menimcha qonunni qo'llash amaliyoti muhim o'rin tutadi.
Boshqa tomondan nomaqbullar qonuni xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar va xalqaro tashkilotlar tanqidiga uchradi. O'zbekiston jamoatchilik faollari nomaqbullar ro'yxatiga rossiyalik millatchi yozuvchilar Raxar Prilepin, propagandachi Mikhail Smolin va boshqa shovinistlar kirishidan tashqari yana boshqalar ham kirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Mutaxassislar O'zbekiston hukumatida u yoki bu nomaqbul shaxsni kiritmaslikka bu qonunsiz ham asos topiladi demoqda. Biroq hozircha O'zbekistonga faqat hukumatga tanqidiy ruhda bo'lgan ziyolilar, jurnalistlar, blogerlar, olimlar, siyosiy faollar va jamoat arboblari kiritilmayotir. Bular orasida Britan fuqaroligiga ega asli o'zbekistonlik jurnalist va rejissyor Shohid Yoqub, o'zbekistonlik faol Sohjon Zokirov, polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska-Vilcherska, bloger Iskandar Makedonskiy, yozuvchi va uyg'ur tili tarjimoni Yevgeniy Bunin, taniqli yozuvchi Hamid Ismoil, muxolifatchi Nasrulloh Said, foto muxbir Viktoriya Ivleva va boshqalar bor. Hozirgacha bu qonun O'zbekistonga qarshi gapirgan birorta rus shovinisti yoki O'zbekiston yaxlitligini gumon ostiga olgan siyosatchiga nisbatan qo'llanilishi mumkinligi rasmiylar tomonidan aytilgani yo'q. Kanadada yashovchi jurnalist va huquqshunos Baxtiyor Shonazar O'zbekiston chegarasidan sababi tushuntirilmasdan kiritilmagan nomaqbul chet elliklardan biri.
Nimagadir bu narsaga ishongim kelmayapti, chunki agar matbuot erkin bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda O'zbekistonga mana shu bo'xton qilganlar, ichki ishiga bevosita aralashgan boshqa davlatlarni mas'ul davlat xodimlarini ko'rdik, hukumat lavozimda ishlaydigan xodimlarni ko'rdik, ular ochiqchasiga O'zbekistonni suverenitetiga tahdid qilgan holda sen qanaqa davlat bo'lib qolsan, biz aytganni qilishing kerak degandek ichki ishlarga qo'pol ravishda aralashdi. Lekin birorta hukumat rahbari O'zbekiston tomonidan yoki hukumat mulozimi chiqib bunga qarshi birorta dadil gap aytib, iye biz seni O'zbekistonga kirishingga taqiq qo'yamiz deyolmadi. Endi o'zbeklarda bitta gap bor, kattaroq qayoqqa yursa kichigi ham shu yoqqa yuradi degan gap. O'zbekiston o'zini tashqi siyosatini olib borishda ancha o'ylab bosadi qadamni, chunki katta arava bor. Qaysi davlatligini juda yaxshi bilamiz. Ana shu davlat nima desa shuni qilishga majbur, chunki ancha iqtisodiy jihatdan boshqa tomonlardan qaramligi bor. Shuning uchun ana shu katta arava bo'lgan davlatda bu masalalar bo'yicha allaqachon qarorlar, qonunlar qabul qilindi bo'ldi. Shuning uchun ham endi boshqa mana shu bizga o'xshagan, bizga demayman, endi O'zbekistonlik emasman men hozir. Mana hamma bo'lib o'tgan voqealar meni O'zbekistonlik emasman deb ochiq aytib qo'yishdi. Mana shu O'zbekistonga ta'sir qilib, o'zini ta'sir doirasida ushlab turish uchun ana shu qonunlarni ham sizlar ham qabul qilinglar degan bir turtki berganligi sababli bu qonunlar ana shu aynan Rossiyadan o'rnak olinib qilindi deb men shunga ishonaman. Hatto O'zbekiston uchun men chetelli bo'lib qoldim. Bu juda achinarli holatda. Chunki men O'zbekistonda tug'ilib o'sgan bo'lsam, O'zbekistonga xizmatlarim singan bo'lsa, buni birorta davlat odami chiqib inkor qila olmaydi. Birorta masalan kuch ishlatar tizimidalarida yoki maxfiy xizmatlarda meni shaxsim haqida meni qoralaydigan birorta jinoyat sodir qilganlikda ayblaydigan birorta dalili yo'q yoki O'zbekistonga bo'xton tarqatgan, O'zbekiston haqida uni mana shu boshqaruvchilar haqida bo'xton tarqatgan degan birorta fakt yo'q. Chunki men huquqchiman. Men nima deyotganimni juda yaxshi bilaman. Men biror narsa degan bo'lsam, birorta fikrimni bildirgan bo'lsam, birorta sohani mana shu O'zbekistonning konstitutsiyasida ko'rsatilgani kabi demokratik davlatga aylanishiga tezroq yordam bo'lsin degan mazmunda aytgan tanqidlarim hech qanaqasi bo'xton deb baholana olmaydi.
Shartli nomaqbullar qonuni Gruziyada so'nggi yillardagi eng yirik siyosiy inqirozga sabab bo'ldi. Gruziyada bir necha haftadan beri ommaviy norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. 20-noyabr kuni tunda Tbilisi politsiyasi hukumatga qarshi muxolif kuchlarning chodir lagerini buzib tashladi. Ko'plab odamlar hibsga olindi. Bu noroziliklar Gruziyada bo'lib o'tgan saylovlarda rus parastlikda ayblanayotgan Gruziya orzusi hukmron partiyasi yana ko'pchilik ovozini olgani muxolifat partiyalari vakillari deputatlik mandatini qabul qilishdan bosh tortishib, yangitdan saylov o'tkazishni talab qilishmoqda. Bu qarshiliklar mamlakatda parlament tomonidan xorijiy ta'sir shaffofligi to'g'risidagi qonun ma'qullangandan keyin avj oldi. Buning ortidan Yevropa Ittifoqi va AQSh Gruziyani moliyalashtirish va kreditlash tizimini keskin cheklashi, mamlakatning Yevroittifoq bilan integratsiyasini muzlatishi to'g'risida ogohlantirdi. Gruziyaga qo'shni bo'lgan Abxaziyada esa aholi Rossiyaning bu tan olmagan davlat hududida o'z faoliyatini kengaytirayotganiga qarshi parlament binosini egallab, bosh vazirni iste'foga chiqishga undadi. Xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun qo'shni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov tomonidan shu yilning aprelda imzolangandi. Tahlilchi va huquqshunoslar Qirg'izistonning xorijiy vakillar to'g'risidagi qonuni qariyb to'laligicha Rossiyaning xorijiy agentlar to'g'risidagi qonundan ko'chirib olinganini qayd etishgan.
Albatta bu O'zbekistonning o'zi a'zo bo'lgan birinchi navbatda xalqaro qonunlarga, xalqaro kelishuvlarga zid keladi. Chunki inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi bor, siyosiy va huquqiy erkinliklar degan mana shu xalqaro hujjatlar bor, qonun, konvensiyalar bor. Ana shularda har bir kishi erkin harakatlanish huquqiga egaligi, har kim o'zini tug'ilib o'sgan mamlakatga qaytib kelish huquqiga ega ekanligi, har kim o'zini fikrini ochiq bayon etish huquqiga ega ekanligi ko'rsatilgan. O'zbekiston mana shu xalqaro mana shu hujjatlarga qo'shilgan. Bundan tashqari O'zbekistonning o'zini asosiy qonuni bo'lgan konstitutsiyasida ham mana shu erkinliklar ta'minlangandek amal. Lekin amalda ko'ryapmizki, bu narsa isbotini topmayotganini ko'ryapmiz. Birinchi navbatda aynan shu 1980-90 yillarda O'zbekistonda siyosiy jihatdan faol bo'lib, mana shu jamiyat ishlarida qatnashgan, bevosita mana shu parlamentlarda o'tirgan kishilarga nisbatan, keyin haligi hukumatga nisbatan o'zgacha fikrlovchi bo'lgan odamlarga nisbatan qo'llanilyapti bu narsa. Chunki ana shu vaqtida Karimovni tazyiqlari va quvg'inlariga tushib, ular mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lishgan. Bu har bir insonda o'zini saqlash instinkti bo'ladi. Agar ana shu mamlakatda qolsa, hayot xavf ostida qolishini ko'rgan bo'lsa va boshqa shunday odamlar haqiqatda hayotiga nuqta qo'yilganligi ham misollari bor. Shularni ko'rgandan keyin majbur chiqib ketishga majbur bo'lishgan. Mana shu maxsus xizmatlarda va davlat organlarida o'zbeklarni obro'sini tushirish uchun, o'zbeklarni mavqeini tushirish uchun ularni millat sifatida xor bo'lishiga olib kelish yo'lida xizmat qilayotgan odamlar bor, afsuski. Men shuni hozir ochiq aytaman. Ana shunday odamlar aynan O'zbekistonni rivojlanib ketish uchun harakat qilayotgan, fikr bildirayotgan o'zbek oydinlarini, chet ellarda yashayotgan sobiq o'zbekistonliklarni O'zbekistonga kiritmaslik uchun aynan ana shular harakat qilyapti deb o'ylayman. Ana shularning qo'li bor. O'zbeklarni ma'nan va kelebisi jismonan yo'q qilish uchun oldiga maqsad qo'ygan ana shunday qora kuchlar, men qo'rqmayman bu gapni aytishdan, aynan ana shunday qora kuchlar o'zbek oydinlarini kiritishni oldini olishyapti. Bu ishni 37 yilda ana shu Stalin davrida bilamiz, yana kimlar amalga oshirganini. Ular birortasi o'zbek bo'lmagan, o'zbeklarni qo'llashgan olasiz. Hozir ham ana shunday jarayon afsuski davom etyapti. O'zbeklarni bundan 40 yil, 50 yil oldingi misqollab to'plagan obro'si hozir bir chaqali bo'ldi. Aynan ana shu qora kuchlarni qilayotgan, olib borayotgan qora ishlar natijasi.
Ha, O'zbekiston hozircha Rossiyadagi xorijiy agentga o'xshash repressiv qonunni qabul qilmagani ko'pchilikni quvontirmoqda. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev imzo qo'ygan nomaqbullar qonuni xorijiy agentlar qonuniga o'xshash emasligi ham ayon. Biroq jamoatchilik tanqidni har qanday shaklda cheklovchi tartiblar hukumat vakillariga bu tanqid sabablarini bartaraf etishga emas, balki aynan tanqid qiluvchilar og'zini yopishga qaratilgandan xavotir bildirib kelishadi. Videoga like bosishni, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Wizz Air aviakompaniyasining 30 noyabr kungi reysi bilan Toshkentdan Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dhabi shahriga uchib borgan 31 nafar O'zbekiston fuqarosi aeroportdan chiqarilmagan. Gazeta UZ xabariga ko'ra, Shayx Zayd nomidagi aeroport xodimlari ayollar, bolalar va keksalarni qo'yib yuborgani holda 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan erkaklarni ushlab qolgan. Noma'lum sabablarga ko'ra, o'zbekistonlik erkaklarning pasporti olib qo'yilib, so'roq qilingan. Yo'lovchilar uzoq vaqt yeguliksiz qolganlari va bosimga uchraganlaridan shikoyat qilishgan. O'zbekistonning Birlashgan Arab Amirliklaridagi elchixonasi 31 nafar O'zbekiston fuqarosi noma'lum sabablarga ko'ra aeroportda ushlab turilganini tasdiqladi. Elchixonaga ko'ra, aeroport ma'muriyati bilan hamkorlikda o'zbekistonliklarni 3 mahal ovqat bilan ta'minlash hamda ularga zaruriy tibbiy yordam choralari ko'rilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, Abu Dhabi aeroportida bir sutkadan ortiq qolib ketgan 10 ziyod O'zbekiston fuqarosi Toshkentga qaytarilgan. Ular o'z hisobidan chipta xarid qilishga majburlangan. Ushbu hodisa ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Birlashgan Arab Amirliklari hududiga muayyan yoshdagi o'zbekistonlik erkaklarning kirishi taqiqlangani haqida taxminlar ilgari surildi. Abu Dhabi havo qo'nalg'asida o'zbekistonliklarning ushlab qolinishi va so'roqqa tutilishi amirliklar hududida yahudiy ruhoniysi Tzvi Kogan o'ldirilishi ortidan ro'y bermoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Tbilisida norozilik namoyishlari 3 kundan buyon ketma-ket davom etmoqda. Yevropa Ittifoqining yetakchilari yangi lavozimlarining birinchi ish kunida Kiyevga yetib keldi. Halabdagi suriyalik isyonchilar vayronalar ko'lamini o'rganmoqda. Ukraina urushining 1012 kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Gruziya poytaxti Tbilisida shanba kuni kechqurun Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni bekor qilgan hukumatga qarshi norozilik namoyishlari davom etdi. Namoyishchilar parlament oldida barrikadalar qurishdi va politsiyachilar tomon mushak otishdi. Politsiya bunga javoban olomonga qarata suv purkadi, ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi va barrikadalarni buzib tashladi. Video tasvirlarda kamida bir namoyishchi qo'lga olingani ham ko'rinadi. Parlament binosida ehtimol mushakbozlikdan kelib chiqqan kichik yong'in ham sodir bo'lgan. Namoyishlar g'arbga qarshi hukmron partiya o'tgan oy saylovlarda qayta saylangandan beri eng keng ko'lamli namoyish bo'ldi. 3-chi kundirki Tbilisida norozilik namoyishlari davom etmoqda. Bosh vazir muxolifat davlat to'ntarishi rejalashtirayotganini aytdi. Politsiya shahar markaziga yig'ilgan minglab namoyishchini tarqatishga urinmoqda.
Men birinchi navbatda Rossiyaga norozilik bildiraman. Rossiya butun Gruziyani bosib olishga harakat qilmoqda. Ular Gruziyada o'zlari xohlagan hukumatni o'rnatib, shu orqali bizni bosib olmoqchi. Bizni qul qilishmoqchi. Ammo biz tinchlikni, ozodlikni xohlaymiz. Biz o'z erkimiz uchun kurasha olamiz va doim kurashib kelganmiz.
Biz Yevropa yo'lini qo'llab-quvvatlayapmiz. So'z erkinligi, inson huquqlari tarafdorimiz. Biz bulardan voz kechmoqchi emasmiz. Taslim bo'lmaymiz. Imkoniyatimizni qaytarish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz.
Gruziya konstitutsiyasida Yevropa ittifoqiga qo'shilish belgilanganiga qaramay, hukumat to'satdan a'zolik bo'yicha muzokaralarni to'xtatishga qaror qildi. Bu esa 3,700,000 aholiga ega mamlakatda katta noroziliklarga sabab bo'ldi. Gruziya prezidenti Yevrointegratsiya bo'yicha norozilik namoyishlari fonida parlamentni noqonuniy deb e'lon qildi. Gruziya prezidenti Salom Zurabishvili hukumatni noqonuniy deb atab, kelasi oy muddati tugagandan keyin lavozimni tark etmasligini bildirdi. Mamlakat bosh vaziri davlat inqilob bo'lishiga yo'l qo'ymasligini aytgan.
Qonuniy parlament yo'q. Noqonuniy parlament yangi prezidentni saylay olmaydi. Shunday ekan inauguratsiya bo'lmaydi. Vakolatim qonuniy saylangan parlament tuzilmaguncha davom etadi.
Bosh vazir Irakli Kobaxidzening Gruziya orzusi partiyasi Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha muzokaralar 4 yilga to'xtatilishini aytgandan keyin mamlakatda yirik norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Bosh vazir Irakli Kobaxidzening aytishicha, Gruziya namoyishlar fonida inqilob bo'lishiga yo'l qo'ymadi.
So'nggi 4 yil ichida biz xorijdan inqilobni sahnalashtirish va moliyalashtirishga 2 marta urinish bo'lganini ko'rdik. Lekin ikkalasi ham muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Bugun muxolifatning kuchi yanada pasaydi. 3-chi inqilob urinishi ham barbod bo'ladi. Gruziyada maydon voqealari bo'lmaydi. Maydon Ukrainaga nima olib kelganini bilasiz.
Gruziya Ichki ishlar vazirligi Tbilisida 3 kunlik norozilik namoyishlari vaqtida 200 dan ortiq kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Costa va Yevropa tashqi ishlar vazirligi rahbari Kaja Kallas yakshanba kuni Kiyevga keldi. Bu ularning yangi lavozimlardagi birinchi ish kuni. Urushning birinchi kunidan boshlab Yevropa Ittifoqi Ukrainani qo'llab-quvvatladi deb yozadi Costa. Vazifaga kelganimdan beri birinchi tashrifimdan so'ng mening xabarim aniq. Yevropa Ittifoqi Ukraina bu urushda g'alaba qozonishini istaydi deb yozdi Kallas X ijtimoiy tarmog'ida. Shanba kuni Rossiya o'z qo'shinlari Ukraina harbiy aerodromlariga zarba berganini iddao qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuniyoq o'z kuchlari Rossiya radiolokatsion stansiyalarini nishonga olganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi qisqacha bayonot berib, havo kuchlari Ukraina harbiy sanoat kompleksini qo'llab-quvvatlovchi harbiy aerodromlar va energetika obyektlari infratuzilmasiga zarar yetkazganini ma'lum qildi. Shuningdek, ular 132 hududda Ukrainaning energetik ishchi kuchi va harbiy texnikasi konsentratsiyasiga zarar yetkazdi, dedi vazirlik. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Neptun uzoq masofali boshqariladigan raketasini, Mars ko'p uchiruvchi raketa tizimi raketasini va 45 dronni urib tushirdi, dedi vazirlik. Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina armiyasi front chizig'ida rus qo'shinlari bilan 153 marta jangga kirishgani, to'qnashuvlari hali ham davom etayotganini ma'lum qilgan. Ukraina mudofaa vazirligi razvedka xizmatining ma'lum qilishicha, juma kuni Ukraina qo'shinlari Qrimdagi Rossiyaning 3 radiolokatsion stansiyasiga hujum qilgan. Oldingi chiziqdagi og'ir vaziyat fonida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, agar Ukraina hukumati nazorati ostidagi hudud NATO himoyasiga o'tkazilsa, urushning issiq bosqichini tugatishga tayyorligini aytdi deb xabar bermoqda Ukraina ommaviy axborot vositalari. Zelenskiy shuningdek NATOning Ukrainaga taklifi Ukrainaning xalqaro miqyosda tan olingan chegaralarini tan olishi kerakligini aytdi. Bu haqda Ukraina prezidenti Britaniya matbuotiga bergan intervyusida so'zlagan. Zelenskiy 1 marta 2003-yilda muvaffaqiyatsiz yozga qarshi hujumdan so'ng Ukraina nazoratidagi hududlarini NATO himoyasiga olish taklifini 1 marta ochiq qo'llab-quvvatladi. Ukraina nazoratidagi hududlar NATO tomonidan qamrab olinsa, Ukraina diplomatik yo'llardan bosib olingan yerlarni qaytarib oladi, dedi Zelenskiy va NATOning zudlik bilan kirishi va o't ochishni to'xtatish Ukrainada boshqa hech qanday hudud bosib olinmasligini ta'minlash mumkinligini ham aytdi. Bunga javoban Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisining Davlat Dumasi xalqaro masalalar bo'yicha qo'mitasi raisi Leonid Slutskiy Ukrainaning g'oyasini nomaqbul deb atadi va Ukrainaning NATOga kirish niyati o't ochishni to'xtatish emas, balki urushni davom ettirish istagidan dalolat berishini aytdi. Shuningdek, Rossiya Minsk kelishuvlaridan saboq olganini va g'arb davlatlarining kelishuvlar niqobi ostida Ukrainani qurollantirishiga yo'l qo'ymasligini aytgan. Xersonda 1 dekabr kuni ertalab mikroavtobusga dron hujumi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi. Bu haqda viloyat hokimligi rahbari Aleksandr Prokudin ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, dron Dnepr tumanidagi jamoat transportiga portlovchi modda tashlagan. Shuningdek, 8 kishi jarohatlangan, ularning barchasi kasalxonaga yotqizilgan. Avvalroq Ukraina qurolli kuchlari 1 dekabrga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Ukrainaga 78 ta dron bilan hujum qilgani haqida xabar bergan edi. Ulardan 32 tasi urib tushirilgan va yana 45 tasi lokatsiya jihatidan yo'qolgan. Kiyev viloyatida urib tushirilgan dronlarning parchalari qulashi oqibatida 3 uy, 1 kvartira, 3 avtomobil va garajga zarar yetdi, deya xabar berdi shahar harbiy ma'muriyati. Suriyalik isyonchilar shanba kuni shaharga kirgandan keyin mashina va mototsikllarda Halab tumanlari bo'ylab o'tib, shahar hududlarini piyoda o'rganib chiqdi. Ba'zi hududlarda aholi ko'chalarida yonib ketgan mashinalar va vayronalarni ko'zdan kechirib, jangovar binoning zararini o'rgangan. Boshqa joylarda esa shahar ko'chalarida transport harakatlanib, odamlar kundalik ishlari bilan mashg'ul bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kiyevga Germaniya kansleri Olaf Scholz keldi. Kreml rangli inqiloblardan qo'rqmoqda. Halabni egallagan islomiy guruhlar esa Damashqqa yurmoqda. Ukraina urushining 1013 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 2 dekabr dushanba kuni Ternopil harbiy ma'muriyati Ukraina g'arbidagi Ternopil shahriga Rossiya droni turar joy binosiga borib quladi. Natijada 1 kishi halok bo'ldi va 1 kishi jarohatlandi. Favqulodda xizmatlarga taqdim etilgan kadrlarda 5 qavatli turar joy binoning yuqori qavatidagi 1 xonadoni qamrab olgan yong'in ko'rsatilgan. 26 noyabr kuni Ukrainada Rossiya tarixidagi eng yirik dron hujumi Ternopil viloyatining katta qismida elektr ta'minotining uzilishiga olib kelgandi. NATO a'zosi Polshadan taxminan 220 km sharqda joylashgan Ternopil va uning atrofidagi mintaqada 2022 yil fevral oyida Rossiya bosqinidan oldin 1 milliondan ortiq aholi istiqomat qilgan va bu ko'plab ukrainaliklarni mamlakat g'arbiga ko'chib o'tishga majbur qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni o'z qo'shinlari Ukraina tomonining Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson tumanlarida ko'plab hujumlarini qaytarganini, shuningdek so'nggi 24 soat ichida ko'plab hujum operatsiyalarini amalga oshirganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukraina armiyasining 55 ta dronini urib tushirgan. Shu bilan birga yakshanba kuni Ukraina qurolli kuchlari frontda 111 ta jang bo'lib o'tgani haqida xabar berdi. Pokrovsk yo'nalishida Rossiya tomoni 22 ta hujum uyushtirdi. Ayrim hududlarda janglar hamon davom etmoqda. Kurakhova yo'nalishida Ukraina armiyasi Rossiya qo'shinlarining 33 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytardi deya xabar beradi Ukraina tomoni. Yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan tam Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan Qo'shma Shtatlar Ukrainaga Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin voz kechgan yadro qurollarini qaytarish haqida o'ylamayotganini aytdi. Bunga javoban Rossiya xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev seshanba kuni Rossiya Federatsiyasining yadroviy cheklash sohasidagi davlat siyosatining yangilangan asoslariga ko'ra Ukrainaga yadro qurolini topshirish hujumga teng bo'lishi mumkinligini aytdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Germaniya kansleri Olaf Scholz va prezident Vladimir Zelenskiy dushanba kuni 2 dekabrda ko'rgazma markazida ukrainalik va nemis ishlab chiqaruvchilari tomonidan tashkil etilgan ko'rgazmada ishtirok etdi. U yerda harbiy dronlar ko'zdan kechirildi. Ko'rgazma tashkilotchilari ikki davlat rahbariga bir dron Ukrainada ishlab chiqarilgani, lekin unda nemis sun'iy intellekti borligini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Germaniya kansleri Olaf Scholz dushanba kuni Kiyev markazidagi yodgorlikda halok bo'lgan ukrainalik askarlarga hurmat bajo keltirdi. Kiyevga kelgan kansler Olaf Scholz 650 million yevro miqdoridagi Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi va Berlin urushning beqaror pallasida va Trampning Oq uyga qaytayotgan bir paytida Ukrainaning Yevropadagi eng katta qo'llab-quvvatlovchisi bo'lib qolishiga va'da berdi. Uning Kiyevga 2022 yildagi Rossiya bosqinining dastlabki oylaridan beri amalga oshirgan birinchi tashrifi. Kanslerning boshqaruv koalitsiyasi parchalanib, uni fevral oyida bo'lib o'tadigan navbatdan tashqari ovoz berishda qayta saylanish uchun qattiq kurashga olib kelgandan bir necha hafta o'tib amalga oshirildi. Scholzning Ukrainani qo'llab-quvvatlagani uning Kiyevga ko'proq yordam berishini istaydiganlar ham Germaniya Ukrainaga qurol va yordam yuborishdan voz kechishi istagan saylovchilar tomonidan ham tekshirilmoqda. To'rtinchi kechadurki Gruziya poytaxtida namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etmoqda. Dushanba kuni erta tongda ham politsiya va namoyishchilar qarshiligi kuzatildi. Norozilik Rossiya parast hukumatning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni to'xtatish qaroriga qarshi mamlakat bo'ylab tarqalmoqda. 3.7 million aholiga ega mamlakatda hukmron Gruziya orzusi partiyasi va uni tobora avtoritar, aksil g'arb va Rossiya parast siyosat olib borishda ayblayotgan muxolif o'rtasida bir necha oydan beri taranglik kuchayib bormoqda. Hukumat 28 noyabr panshanba kuni Yevropa Ittifoqi bilan muzokaralarni 4 yilga to'xtatib qo'yganini e'lon qilgandan so'ng inqiroz chuqurlashdi va minglab Yevropaga a'zo bo'lish tarafdori bo'lgan namoyishchilar ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv purkagichlar bilan qurollangan politsiyaga qarshi chiqdi. Yakshanba oqshomida Tbilisida namoyishchilar yana markaziy Rustaveli xiyoboniga to'planib, politsiyaga qarata yasama fayerverklardan o'q uzdi. Politsiya esa suv purkagichlar bilan javob berdi. Yarim tundan so'ng bir necha soatlik to'qnashuvdan keyin politsiya namoyishchilarni parlament binosidan uzoqlashtirib, Rustaveli xiyobonidan Tbilisi opera teatrigacha surib bordi. Shuningdek, u yerda joylashgan namoyishchilar esa barrikadalar o'rnata boshladi. Bugun shuningdek Gruziyada maktab o'quvchilari va talabalarning ish tashlashi bo'lib o'tmoqda. Ular darslarni boykot qilib norozilik namoyishlariga chiqishmoqda. Kreml 2 dekabr kuni Gruziyadagi Yevropa parast namoyishlar to'lqini Ukraina uslubidagi norinch inqilobiga urinishga o'xshayotgani va rasmiylar vaziyatni barqarorlashtirishga harakat qilayotganini aytdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Piskovning aytishicha, namoyishchilarning bir qismi politsiyaga hujum qilib, qonunni aniq buzgan, biroq Rossiya vaziyatga aralashmaydi.
Samaya prima paralel, которую можно провести это событие Майдана.
Eng to'g'ridan to'g'ri parallel Ukrainadagi Kiyevdagi maydon voqealari, Norich inqilobini amalga oshirishga urinishning barcha belgilari. Gruziya hukumati vaziyatni barqarorlashtirish va tinch holatga keltirish choralarini ko'rmoqda. Aytish mumkin bo'lgan hamma narsa shu. Ammo yana bir bor takrorlayman. Bu faqat Gruziyaning ichki ishi va biz bu ishlarga aralashmaymiz.
Можно сказать, но ещё раз повторяю, это исключительно внутреннее дело Грузии, и мы не вмешиваемся в эти дела.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2025-2027 yillarga mo'ljallangan harbiy byudjetni tasdiqladi, deyiladi huquqiy hujjatlar rasmiy saytida 1 dekabr yakshanba kuni e'lon qilingan hujjatda. Kelgusi yilgi davlat byudjetida harbiy xarajatlarni 25% ga oshirish ko'zda tutilgan. Biroq bu sobiq ittifoq tarixidagi eng maxfiysi. Barcha xarajatlarning deyarli 3dan 1 qismi jamoatchilik nazorati uchun yopiq bo'lgan. Hukumat Moskvaning Ukrainadagi urushga sarflar, harbiylarni qo'llab-quvvatlash ijtimoiy ehtiyojlari va harbiy texnologik rivojlanish bilan bir qatorda byudjet ustuvorligi bo'lib qolishini tan oldi. Kelgusi yilda daromadlar 40.3 trillion rubl, byudjet taqchilligi esa 1 trillion rubldan oshishi kutilmoqda. Rossiya milliy loyihalari yaqin 3 yil ichida 6.1 trillion rubl oladi. Moliya vaziri Anton Siluanov qabul qilingan byudjetni so'nggi 5 yil ichida birinchi marta tarkibiy jihatdan muvozanatlangan deb atadi.
2-1 Pus.
Suriyada Bashar al-Asad hukumat kuchlariga qarshi kurashayotgan islomiy guruhlar, Hayot Tahrir ash-Shom qurolli kuchlari jangarilari Halab shahrini nazoratga olib, Damashq tomon harakatlanmoqda. Rossiya uchoqlari ham guruhlar pozitsiyalariga zarbalar bermoqda. Kreml Bashar al-Asadning Moskvaga kelishi haqidagi xabarlarga hozircha izoh bergani yo'q. Hukumatparast Shom FM radiostansiyasiga ko'ra, tinch aholining aksari hozir uyda qolmoqda. Maktablar va hukumat idoralari deyarli butunlay yopilgan.
Juma kuni Al-Qoidaga aloqador Hayat Tahrir ash-Shom ekstremistik tashkiloti va ittifoqchi isyonchi guruhlar 2016 yilda shaharni tark etishga majbur bo'lgandan beri birinchi marta shaharning ayrim qismlariga bostirib kirishdi. Shanba kuni jangarilar Aleppo xalqaro aeroportini egallab olishdi va bu tashkilot nazorati ostida qolgan birinchi fuqarolik aeroportiga aylandi, deya xabar berdi Suriya inson huquqlari observatoriyasi shanba kuni. Britaniyalik harbiy kuzatuvchilarning so'zlariga ko'ra, Suriya hukumat kuchlarining tezda chekinishi haqidagi xabarlar ortidan isyonchilar hozir viloyatning shimoliy qismidagi bir qator shahar va qishloqlarni o'z nazoratiga olib, hamma tomon oldinga siljimoqda.
ما دفع القيادة لاتخاذ القرار بعدم خوض عمليات قتالية داخل حلب وبالتالي سحب القوات
تزلق بنا أولدنجا سلجشنا هجومجا باشلغان كتشلر و جلق قلنجان واسيتالر مخياسي شنيندك تركيا إشخال كتشلرنين سيزلرلي artilleriya va raketa yordamida quvvatlagani bilan izohlanishi mumkin. Bu esa kutilmagan natijaga olib keldi. Qolaversa, xalqaro so'zlashuvlarga ko'ra, deeskalatsiya zonasi sifatida belgilangan mintaqada Suriya armiyasining chinakam tayyor emasligi ham bu natijaga ko'proq yordam berdi.
Halab bir paytlar Suriyaning eng yirik shahri va iqtisodiy markazi bo'lgan. 2011 yilda Suriyada fuqarolar urushi boshlanib, uni tezda barcha tomonlar uchun shafqatsiz jang maydoniga aylantirdi. 2016 yilning dekabrida Suriya hukumat kuchlari Halab shahri ustidan nazoratni tiklagan edi. Wizz Air aviakompaniyasining 30 noyabr kungi reysi bilan Toshkentdan Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahriga uchib borgan 31 nafar O'zbekiston fuqarosi aeroportdan chiqarilmagan. Gazeta UZ xabariga ko'ra, Shayx Zayd nomidagi aeroport xodimlari ayollar, bolalar va keksalarni qo'yib yuborgani holda 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan erkaklarni ushlab qolgan. Noma'lum sabablarga ko'ra, o'zbekistonlik erkaklarning pasporti olib qo'yilib, so'roq qilingan. Yo'lovchilar uzoq vaqt yeguliksiz qolganlari va bosimga uchraganlaridan shikoyat qilishgan. O'zbekistonning Birlashgan Arab Amirliklaridagi elchixonasi 31 nafar O'zbekiston fuqarosi noma'lum sabablarga ko'ra aeroportda ushlab turilganini tasdiqladi.
O'zbekistonning Abu Dabidagi elchixonasi va Dubaydagi bosh konsulxonasi aeroport ma'muriyati va amirliklarning mas'ul idoralari vakillari bilan muloqotda bo'lib, vaziyatni nazoratga olgan.
Elchixonaga ko'ra, aeroport ma'muriyati bilan hamkorlikda o'zbekistonliklarni 3 mahal ovqat bilan ta'minlash hamda ularga zaruriy tibbiy yordam choralari ko'rilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, Abu Dabi aeroportida 1 sutkadan ortiq qolib ketgan 10 dan ziyod O'zbekiston fuqarosi Toshkentga qaytarilgan. Ular o'z hisobidan chipta xarid qilishga majburlangan. Ushbu hodisa ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Birlashgan Arab Amirliklari hududiga muayyan yoshdagi o'zbekistonlik erkaklarning kirishi taqiqlangani haqida taxminlar ilgari surildi. Abu Dabi havo qo'nalg'asida o'zbekistonliklarning ushlab qolinishi va so'roqqa tutilishi amirliklar hududida yahudiy ruhoniysi Tsvi Kogan o'ldirilishi ortidan ro'y bermoqda. O'tgan hafta Birlashgan Arab Amirliklari Ichki ishlar vazirligi Isroillik ravin o'limida gumonlangan 3 o'zbekistonlik qo'lga olinganini ma'lum qilgandi. Birlashgan Arab Amirliklari Ichki ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, qotillikda gumonlanayotganlarning ismi Olimboy Tohirovich, Azizbek Komilovich va Mahmudjon Abdurahim bo'lib, ulardan 2 nafari 28 yoshda, yana biri esa 33 yoshdadir. 1 dekabr kuni Chendu shahrida O'zbekiston va Xitoy tashqi ishlar vazirlari o'zaro vizadan ozod qilish to'g'risida hukumatlararo bitimni imzoladi. Bu haqda O'zbekiston tashqi siyosat mahkamasi rahbari Baxtiyor Saidov ma'lum qildi. Bitimga muvofiq O'zbekiston va Xitoy fuqarolari ikki davlat hududlariga kirish, undan chiqish yoki tranzit qilish uchun 30 kungacha muddatda viza talablaridan ozod qilinadi.
Bu hujjat aloqalarimizni yanada faollashtirish, savdo aylanmasini oshirish va xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish yo'lidagi yana bir muhim qadamdir.
Rasmiy Toshkent izohiga ko'ra, mazkur xalqaro shartnoma tomonlar zarur bo'lgan davlat ichki tartib nizomlarini bajargandan so'ng kuchga kiradi. Ozodlik o'tgan hafta boshida Toshkent Pekinga viza tartibini erkinlashtirishni taklif qilgani haqida xabar qilgan edi. Ma'lumot o'rinda O'zbekiston 2021 yil mart oyidan Xitoy fuqarolari uchun 10 kunlik vizasiz rejim joriy qilgandi. Xitoyning O'zbekistondagi elchisi Yuy Sun 2023 yil oktyabr oyida Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ikki davlat o'rtasida vizasiz rejimi joriy etish bo'yicha Pekin hukumatida kuchli xohish borligini ta'kidlagandi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqea yangiliklarini ozodlikda kuzatib boring, tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Komil Allamjonovga suiqasd ishida yangi figurant. Prezident xavfsizlik xizmati sobiq mulozimi Shuhrat Rasulov hibsga olindi. Rasulovning hibsga olinishi Janubiy Koreyada ushlangan suiqasd gumondorlaridan Javlon Yunusovning O'zbekistonga topshirilishi ortidan yuz bermoqda. Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, Toshkentdagi qudratli ofisda Otabek Umarovning o'ng qo'li bo'lgani aytilgan Shuhrat Rasulov suiqasd buyurtmachisi sifatida gumonlanmoqda. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shovshuvli siyosiy qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Demak, prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovda O'zbekistonning qudratli DXX va undan-da qudratliroq PDXX yoki prezident davlat xavfsizlik xizmati joriy va sobiq rahbarlarining nomi tobora ko'proq yangramoqda. Ularning eng so'nggisi Shuhrat Rasulovdir. Otabek Umarov o'tgan haftagacha rahbarlaridan bo'lgan prezident davlat xavfsizlik xizmati O'z xavfsizligi boshqarmasining sobiq boshlig'i Shuhrat Rasulovning shaxsi haqidagi ma'lumotlar shu qadar maxfiylashtirilganki, Ozodlik u haqda ochiq manbalarda birorta ham ma'lumot topolmadi. O'zbekiston hukumati va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Rasulovning hibsga olinganini tasdiqladi. Manbalarning bildirishicha, Жигули ва Колобок лақаби билан танилган Шухрат Расулов Алламжоновга қарши суиқасд буйртмачиси сифатида гумонланмоқда.
Jallon Yunusov tergovda Shuhrat Rasulovga qarshi ko'rsatma bergan. Ya'ni Allamjonovga qarshi suiqasd buyurtmachisi sifatida Rasulovni ko'rsatgan. Shundan keyin Rasulovni ushlab ketib, delo ochishdi. Hozir Rasulov Gvardeyskida ushlab turilibdi.
Ozodlik na o'zbek matbuoti va na boshqa ochiq manbalarda Shuhrat Rasulov haqida biror ma'lumot topa olmadi. Foto va videosi u yoqda tursin, hatto uning nufuzli lavozimlarga tayinlangani haqida ham ma'lumot yo'q. Xo'sh, internetni o'zi haqidagi ma'lumotlardan tozalash qudratiga ega bo'lgan bu shaxs kim? Ozodlik bir necha kun davomida o'tkazgan surishtiruv natijasida matbuotdan yashirilgan bu sirli shaxs haqida ayrim ma'lumotlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Shuhrat Rasulov 1984-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. O'z faoliyatini ichki ishlar bo'limida oddiy xodimlikdan boshlagan Rasulov keyinchalik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 7-chi yoki tezkor xodimlar tilida slejka deb ataladigan kuzatuv bo'limida faoliyat ko'rsatgan. 2018-yil yanvarida Prezident Davlat xavfsizlik xizmati tashkil etilgach, Shuhrat Rasulov ushbu tuzilmaning o'z xavfsizlik boshqarmasiga boshliq etib tayinlangan. Rasulovni yaqindan taniganlar uning mansab pillapoyalaridan ko'tarilishini Otabek Umarovga bog'lashadi.
Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmatiga Shuhrat Rasulovning ishga olinishiga sababchi bo'lgan. Rasulov 2018-yildan boshlab 2 yildan oshiq o'sha yerda ichki xavfsizlik boshqarmasi rahbari bo'lib ishladi. Polkovnik Alijon Ashurov DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i bo'lsa, Rasulov PDXXda xuddi shunday lavozimda bo'lgan. Aslida ikkalasi bitta komandada ishlagan.
Manbalar iddaosichi, Shuhrat Rasulov Prezident Davlat xavfsizlik xizmatida ishlagan paytda DXX va Bosh prokuraturaning sobiq rahbarlariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlarini tergov qilishga boshqosh bo'lgan. Manbalar uning jumladan 2019-yilda DXXning sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev, shuningdek sobiq bosh prokurorlar Rashidjon Qodirov va Otabek Murodovlar ustidan tergov hamda yopiq mahkama jarayonlarida muhim rol o'ynaganini aytishadi.
Shuhrat Rasulov DXX, prokuratura, ichki ishlar vazirligi, sud, bojxona, soliq idoralari kuratori bo'lgan. Har bir organda o'zining odamini yuqori lavozimlarga joylagan. Rasulov Otabek Umarovning palachi edi. Agar biror rahbar bular yo'rg'iga yurmasa, ularni yo'q joydan ayblov topib qamab tashlagan. Ixtiyor Abdullayev ishida Rasulovning o'zi tergov guruhiga rahbarlik qilgan. Rashidjon Qodirov, Otabek Murodovlar ish ham Rasulov aralashuvi bilan bo'lgan.
2019-yilda O'zbekiston sobiq bosh prokurori DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 18 yil, uning o'rinbosari Jahongir Igamov esa 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Karimov davrida konstitutsiyada belgilangan 2 muddat o'rniga 3 muddat yoki 15 yil bosh prokurorlik qilgan Rashidjon Qodirov esa 2019-yilda Toshkent sudi qarori bilan 10 yilga qamalgan. 2023-yilda muddatidan avval u ozodlikka chiqarilgan. Sud yana bir sobiq bosh prokuror Otabek Murodovga nisbatan 5 yillik ozodlikni cheklash jazosini qo'llagan. DXX va bosh prokuraturaning sobiq rahbarlari ustidan mahkamalar yopiq eshiklar ostida o'tgan. Ammo o'sha yillarda nisbatan ochiqroq bo'lgan o'zbek matbuotida bu mahkamalarga oid ayrim tafsilotlar yoritilgan. Manbalar ta'kidicha, ushbu jinoyat ishlarini tergov qilishda muhim rol o'ynagan Shuhrat Rasulov nomi matbuotga sizmasligi uchun ma'lum choralar ko'rilgan. Uning keyinroq Prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan ishdan olinishi sababi noma'lum. Manbalar Rasulovning xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun lavozimdan chetlatilganini aytishadi. Rasulov shundan so'ng bir muddat Qoraqalpog'istonda Milliy gvardiya tizimida ishlagan va keyinroq Toshkentga qaytgan. Oradan ko'p o'tmay u Toshkentdagi Darxon biznes markazidagi qudratli ofisda paydo bo'lgan.
Rasulov bu noqonuniy tuzilma rahbarlaridan biriga aylanadi va hech qanday lavozimga ega bo'lmasa-da davlatning barcha xavfsizlik idoralariga va hatto prezident administratsiyasiga ham o'z hukmini o'tkaza oladi. Uning administratsiyada eng yaqin safdoshi yoshlikda birga katta bo'lgan sinfdosh do'sti Aziz Magrupov ekani ma'lum. Magrupov hamon prezident administratsiyasida prezident yordamchisi lavozimini egallab keladi va sud huquq masalalari bo'yicha kurator hisoblanadi.
Shuhrat Rasulov ofisda Otabek Umarovning o'ng qo'li bo'lgan. Rasulov hamma ishni uddalagani uchun uning ofisdagi laqabi besh bo'lgan. Rasulov ofisga bo'ysunishni istamagan shaxslarga kompromatlar topib, ularni blogerlar yordamida tarmoqlarda tarqatishni yo'lga qo'ygan yoki ularga qarshi soxta ish ochtirib, qamatib yuborgan. Bo'ysunganlarga esa oylik nalog solingan. Ofis o'ziga nalog to'laganlarga kirishi bo'lgan. Ularni tekshiruvlardan, suddan, qamoqdan himoya qilib kelishgan.
Ozodlikka bu iddaolarni tasdiqlovchi rasmiy hujjat ma'lum emas. O'zbek rasmiylari Toshkent markazida Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisga oid ma'lumotlar yuzasidan sharh berishmagan. Ofis nomi Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga doir rasmiy xabarlarda ham tilga olingani yo'q. Ammo Bosh prokuratura shu yil yozida ofis faoliyatini taftish qilgani Ozodlikka ma'lum. Taftish natijalari esa hech qayerda ochiqlanmagan. Ozodlik ixtiyorida shuningdek ofisdan jabr ko'rgani aytilgan tadbirkorlarga oid ma'lumot va hujjatlar bor. Bu alohida surishtiruvimiz mavzusi. Ozodlik surishtiruvlari o'tgan haftagacha prezident Davlat xavfsizlik xizmatining de-facto boshlig'i bo'lgan Otabek Umarovni u rahbari bo'lgani iddao qilingan norasmiy ofis orqali Komil Allamjonovga suiqasd ijrochilariga bog'lagan edi. Noyabr 25 kuni Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatilgan va shu kunning o'zida Milliy Olimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari sifatida qo'mita jamoasiga taqdim etilgan. Rasmiy xabarda Otabek Umarovning prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan ketkizilgani borasida lommim deyilmadi. Oradan 3 kun o'tib, 28 noyabr kuni Milliy Olimpiya qo'mitasida o'tkazilgan majlisga esa prezident administratsiyasi departament rahbari Odil Abdurahmonov raislik qildi. Hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi manbalar Umarovning ishdan olinishi sababini Komil Allamjonovga suiqasd bilan bog'lashgan, ammo rasmiy tergov hozirga qadar Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa biron mulozimning suiqasddagi roliga ishora qilmagan. Ozodlik manbalari 23 noyabr kuni DXX raisi Abdusalom Azizovning ishdan olinishini ham Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga bog'lashgan. Bir vaqtning o'zida DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari ishdan chetlatildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, ular Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda.
Bular polkovnik Ashurov Alijon G'aniyevich, DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i. Ashurov Sarvar G'aniyevich, bosh vazir yordamchisi, qabulxona mudiri. Polkovnik Alijon Ashurovning ukasi. Polkovnik Toshxo'jayev Danyor Baxtiyorovich, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Polkovnik Adhomov Ahrorjon Halimjonovich, ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti boshlig'ining o'rinbosari, jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i. Podpolkovnik Timur Sobirov Akromovich, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'lim boshlig'i. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, so'nggi kunlarda DXXning yana kamida 4 nafar xodimi ishdan chetlatilgan. Bular Uzakov Ganjar Ummat o'g'li, DXXning axborot xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimi. 2018-yilda prezident Uzoqovni martlik ordeni bilan taqdirlagan. Muzaffar Nurbayev, DXXning korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi xodimi. Akmal Kospaldiyev, DXXda iqtisodiy xavfsizlik uchun mas'ul bo'lgan. Timur Shorixsiyev, DXXning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshliq o'rinbosari. Bu shaxslarning ishdan olingani haqida rasmiy ma'lumot e'lon qilingani yo'q. Nima uchun ishdan olingani ham ma'lum emas. Ozodlik manbalari ularning Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisda norasmiy vazifa olganini aytishadi. Jumladan, manbalarning iddao qilishicha, ishdan chetlatilgan Uzakov Ganjar Ummat o'g'li DXHning axborot xavfsizligi uchun mas'ul xodimi lavozimida mahalliy jurnalist va blogerlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgan. U jumladan HumanUS nashri bilan bog'liq hibsga olishlar va tergovda muhim rol o'ynagani aytiladi. Ishdan chetlatilgan yana bir xodim Timur Shorixsiyev esa manbalar iddaosicha DXHning iqtisodiy xavfsizlik uchun mas'ul xodimi sifatida Toshkentdagi norasmiy ofisning biznes manfaatlarini ilgari surish bilan shug'ullangan. Ozodlikning hukumat va kuch tizimlaridagi manbalari O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolik bosh boshqarmasi boshlig'i Badriddin Shorixsiyevning o'g'li bo'lgan Timur Shorixsiyev ayni lavozimda DXH sobiq raisi Abdusalom Azizovning biznes manfaatlarini ham ilgari surib kelganini iddao qilishdi. Bu shaxslarning Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga jalb qilinib-qilinmagani ma'lum emas. Ozodlik manbalari bundan avval ishdan olingan hukumat, DXH va Ichki ishlar vazirligining 6 nafar yuqori martabali mulozimlari Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilgani uchun lavozimdan chetlatilganini aytishgan. Ozodlik manbalari ishdan olingan kuch tizimlari mulozimlari Otabek Umarovga yaqin shaxslar ekanini aytishgan. Na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar bu iddaolarni tasdiqlamagan, rad ham etgan emas. Otabek Umarov nomi Ozodlikning nepotizm va korrupsiyaga doir qator surishtiruvlari markazida bo'lgan. Umarov yoki boshqa o'zbek rasmiylari bu surishtiruv xulosalari yuzasidan Ozodlik savollariga javob bermagan. Allamjonovga suiqasd ishidagi figurantlardan biri Koreyada ushlanib olib kelingan Javlon Yunusovning ham ofisga yaqinligi va u Otabek Umarovning vodi bo'yicha o'ng qo'li bo'lgani aytilgan. Ilk bor ozodlik surishtiruvida nomi tilga olingan Javlon Yunusov keyinchalik Interpol qidiruviga berilgan va 23 noyabrda Janubiy Koreyaning Tayen shahrida qo'lga olinib, O'zbekistonga topshirilgan. Ozodlik surishtiruvlari Javlon Yunusov Komil Allamjonovga qarshi suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in bo'lishi mumkinligini o'rtaga chiqargandi.
Allamjonov voqeasini biz qilganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.